Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Μπρος λοιπόν, ναυτάκια του Αιγαίου, καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Σήμερα δεν είναι μια, πώς να το πω, δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Ούτε εμείς είχαμε συχνά στην καριέρα μας την ευκαιρία να καλύψουμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ. Να ξέρετε ότι στα νερά του Σαρονικού βρίσκεται ήδη το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης τουλάχιστον. Άρε φίλε, τι παρελάσεις έχουμε κάνει με αυτά, τι έχω τραβήξει. Εσύ δεν είχες κάνει ναυτικό, δεν είχατε παρελάσει πολλές στην αεροπορία. Εμείς το ναυτικό είχαμε κάθε τρεις και λίγο. Αγήματα. Παρελάσεις. Και δυο βίσματα ήμασταν. Ποιος το λέει αυτό? Τσιπλάκι. Όχι. Όχι. Εν τω μεταξύ κάποιος από τους ναυτέους που φιλοξενούμε τώρα στις εκπομπές, που είναι αποστατεύτηκαν ναύαρχοι, εγώ τους είχα προλάβει αντιπλοιάρχους και κυβερνήτες σε πυραυλακά τους, σε φρεγάτες και πυραυλακά τους.
Λοιπόν, θα το έχουμε λίγο σήμερα αυτό τώρα με την άφηξη, επειδή θα γίνει έτσι και ένα, με την καλή έννοια, ας πούμε, μια μεγάλη
τελετή
ψυχικής ανάτασης εθνικής και τα λοιπά.
Τάξη.
Δεν είναι κακό.
Όλα
αυτά τα... θα γίνουν περιβόλες, μπορεί να γίνουν.
Όλα αυτά τα χρειάζεσαι για να είναι αχρίαστα βασικά.
Έτσι.
Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Ο χείμωνας είναι ήδη στο Σαρονικό κόλπο. Λίγο πιο είναι κάπου νότιο-ανατολικότερα της Αίγινας αυτή την ώρα. Όλα θα αρχίσουν μέσα στην εκπομπή μας ουσιαστικά. Από την Αίγινα έχουν αρχίσει και μου στέλνουν και κάτι φωτογραφίες, θέλω να σου πω. Γιατί άμα πας στην Πέρδικα, στο ναυτικό οχυρό της Πέρδικας, τη βλέπεις τη φρεγάτα από εκεί.
Λοιπόν, κατά τα λοιπά κυρίες και κύριοι.
Μην μπλέξετε στο Κηφισό, να ξέρετε, την κάθοδο, έχει ζήτημα τώρα.
Διαβάζω ότι λένε ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για το Κηφισό για να μπορούν να φεύγουν τουλάχιστον τα φορτηγά και τα λοιπά περιφερειακά, έτσι να πηγαίνουν από Εγάλεο και. Εντάξει, έλα, χθες πρέπει να το κάνουμε. Τώρα τι το συζητάμε. Αυτό θα γίνει και θα το πληρώσουμε. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Είναι φανερό ότι δεν δουλεύει ο Κηφισός. Δούλευε πάρα πολύ καλά την περίοδο του μνημονίου που δεν τολμούσε να ρωτήσει άνθρωπο τι δουλειά κάνει. Γιατί δεν δούλευε. Τώρα λοιπόν που όλοι έχουν δουλειά, αν παίρνουν πολλά ή λίγα, δεν λέμε αυτό. Όλοι έχουν μια δουλειά και με το κακό συνήθω να μπαίνουμε ένα άνθρωπο στα μάξι.
Εντάξει.
Ο Κηφισός δεν τσουλάει, τέλος. Και δεν είναι τα αυτοκίνητα.
Βρε, δεν ασχολείται
κανένας.
Είναι
τα φορτηγά, είναι οι νταλίκες, τα οποία πρέπει να δουλέψουν, γιατί αυτά κινούν την οικονομία, έτσι.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, η λύση για τον Κηφισό λένε ότι είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος θα ξεκινάει από τον Ασπρόπυργο, κάπου από εκεί, από εκείνο το σημείο, και θα φτάνει, λέει, κάπου στα Διόδια. Θα σε βγάζει κατευθείαν έξω από την. Θα κάνεις bypass την Αθήνα. Αυτός πρέπει να κατασκευαστεί, Δημήτρη. Να ακούσουμε λίγο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος είναι εν πλώ στον Σαρονικό και παρακολουθεί την πορεία του Κιμώνα.
Της ιστορίας από την αρχαία Ελλάδα στο θωρικτό Αβέροφ και στην ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας Κίμων, η οποία πλέει αυτή τη στιγμή κοντά στην Αίγινα με βόρεια πορεία προς την Σαλαμίνα, αρχικά βεβαίως προς τον...
Λοιπόν, λέει κάποια στοιχεία και λίγο ιστορικά έχουν τη σημασία τους ο Γιώργος. Ταξί δεν έχει ούτε σήμερα, παιδιά, και τώρα που σας μιλάμε 10 η ώρα συγκεντρώνονται στα γραφεία του συνδικάτου. Θα πραγματοποιήσουν πάλι πορεία προς την Βουλή χωρίς τα ταξί, οι ταξιτζίδες. για να συναντήσουν εκεί πέρα
εκπροσώπους των κομμάτων. Πάντως προς τιμήν τους οι ταξιτζίδες, όπως και οι Ιταλικέρδες, που ο φυσικός τους επαγγελματικός χώρος είναι ο δρόμος, δεν τους κλείνουν.
Θα πάνε να κλείσουν τα χωράφια αυτή τώρα.
Λοιπόν, διεκδικούν, αλλά δεν μπλοκάρουν όλο το σύμπαν.
Σούπα.
Προς τιμήν τους.
Πάνε να κλείσουν τα χωράφια. Λοιπόν,
το ανάποδο, δεν είχε και κίνηση σήμερα, ναι, από την αλήθεια.
Από το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού προκύπτει ότι ή την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο μάλλον δεν γίνεται, ή από Δευτέρα θα γίνει συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Χθες, από ό,τι κατάλαβα, αυτή η παρέμβαση στο 90 εκεί της σύσκεψης έδωσε μια λύση στο αδιέξοδο που υπήρχε, γιατί θα πηγαίναμε σε όξυνση και εξαγγελίες λαλητηρίων στην Αθήνα. Όμως, αυτό το τηλεφώνημα του κυρίου Τσιάρα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στους αγροτοσυνδικαλιστές φαίνεται ότι κάπως έριξε τους τόνους. Πιστεύω στην κυβέρνηση θα το τελειώσουν το θέμα μας την επόμενη εβδομάδα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει. Το τι πιστεύει είναι καλό, αλλά πρέπει να το δούμε και όλα στην πράξη. Νομίζω ότι και οι αγρότες κουράστηκαν, είδαν ότι ξεκίνησαν και συναντήσεις, είδαν ότι παίρνουν και πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που είχαν πριν από τις κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Οπότε, μην μένουμε μόνο στις υπερβολές που ακούγονται. Υπάρχει και η πραγματικότητα, έτσι. Η υπερβολή είναι ότι το φτηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη είναι 4,4 που έλεγε ένας αγρότης και απόλυτα βέβαιος. Πού δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, τι άλλο έχουμε. Τι έχουμε, εσύ Γιώργο, θυμάσαι άλλη είδηση.
Φυρί το πας τώρα, έτσι. Πρόσεξε, γιατί απόψε παίζεις μπάσκετ. Κάποιον θα κάνεις χαρούμενο πάλι. Ο Παναθηναϊκός, λέει, πάει για τη δεύτερη σερή νίκη του. Τα σερή του Παναθηναϊκού έχουν μέχρι δύο νίκες. Αυτό.
Καλά, έχουν παραπάνω, αλλά σε βλέπω λίγο μπερδεμένο. Δεν είπα τίποτα.
Κυρίες και κύριοι, το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα, γι' αυτό δεν μπορείτε να δείτε την έκφραση που έχει πάρει. Χάρηκες τώρα που εμείς χάσαμε από τον ΠΑΟΚ και αποκλειστήκαμε από το κύπελο. Χάρηκες.
Χάσατε. Δεν ξέρω. Μέχρι το 20. Μετά είχα μια δουλειά. 20 λεπτά άκουσα το.
20 λεπτά χρειάζονταν. 20 λεπτά χρειαστήκαμε για να χάσουμε το κύπελο φέτος.
Λοιπόν.
Εντάξει, δεν πήγε. Δεν έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός. Ούτε ο ΠΑΟΚ έπαιξε, έτσι. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε ο ΠΑΟΚ έπαιξε. Α, λοιπόν. Ο Κίμωνας αυτή τη στιγμή, τα πλάνα τα οποία μεταδίδει το Earth News, κυρίες και κύριοι, είναι ουσιαστικά νοτιοανατολικά της Αίγινας και στο φόντο του βλέπουμε. Το Πετροκάραβο, την νησίδα που υπάρχει ανάμεσα στην Αίγινα και τα Μέθανα, φτάνει πια. Σε λιγάκι θα επιβιβαστεί εκεί και ο Υπουργός Άμυνας με τον Πρωθυπουργό.
Παλιά, οι άνθρωποι οι οποίοι μένανε στο κέντρο, αυτοί ειδικά που είχαν γεννηθεί, είχαν περάσει και λίγο το νέφος και την περίοδο μετά το νέφος, τι όνειρο είχαν. Να φύγουν, να πάνε στα προάστια.
Να.
Τα οποία, ας πούμε, ξεκινάνε από εδώ, από το Νέο Ηράκλειο και μετά, αλλά άμα μπορούσε να φτάσει και στην Εκάλη, έχει καλώ. Τώρα ζούμε το ανάποδο, λέει. Κατέβηκε η Εκάλη στο κέντρο. Η τελευταία έρευνα λέει ότι τα νίκια είναι ψηλότερα από τις Εκάλης στο κέντρο.
Αλήθεια, ανατετραγωνικό μάλλον. Ναι.
Κοίτα, δεν είναι μόνο ανατετραγωνικό, είναι και κάτι άλλο. Τα πολύ μεγάλα σπίτια και μακριά από το κέντρο δεν είναι trendy αυτή την περίοδο. Εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή δεν είναι.
Δεν είναι και συμφέροντα ίσως.
Λοιπόν, δεν είναι. Δηλαδή ένα σπίτι 180-200 τετραγωνικά δεν μπορεί να νοικιαστεί αυτό που φαντάζεσαι. Αντιθέτως, ναι, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά στο Παγκράτη μπορεί να νοικιαστεί ακριβότερα από κάποια σπίτια στην Εκάλη. Πάντως οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή είναι μία ή άλλη. Είτε νοικιάζει στην Εκάλη, είτε νοικιάζει στην Αθήνα. Και η Αθήνα, μάλιστα, επειδή είναι και η πατρίδα της δημοκρατίας, κάνει και το εξής. Εάν θες να νοικιάζεις ένα σπίτι 90 τετραγωνικά και σου ζητάνε 1100, είτε 60 ετών είναι, είτε 20, η τιμή είναι ίδια. Όλα τα τετραγωνικά έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχοντας πάντα το ένα μάτι μας στον Σαρονικό και αυτά τα 122 μάλλον πιο καλά εξοπλισμένα μέτρα ατσαλιού στις ευρωπαϊκές θάλασσες αυτή τη στιγμή, θα αρχίσουμε να ανοίγουμε ένα-ένα τα υπόλοιπα.
Καλημερίζουμε
θέματα.
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Χθες παρουσιάστηκε ο ψηφιακός φάκελος δικογραφίας. Να μας εξηγήσει, να καταλάβουμε όλοι καλά τι είναι και κατά πόσο επιταχύνονται οι διαδικασίες. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλή σας μέρα. Πάντως η είδηση είναι αλήθεια αυτή που είπατε νωρίτερα. ότι η Ελλάδα σήμερα υποδέχεται αυτήν την καταπληκτική φρεγάτα. Ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει το προηγούμενο διάστημα ότι πρόκειται ιστορικά για το ισοδύναμο του θωρικτού Αβέροφ. Δηλαδή το θωρικτό Αβέροφ που είχαμε πάρει τότε στους Βαλκανικούς πολέμους ήταν αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο και μετά στην έκβαση όλων των αναμετρήσεων.
Και να σκεφτεί κανείς ότι το πήραμε από σπόντα, έτσι. Μια ακυρωμένη παραγγελία των Ιταλών ήταν αυτή.
Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχεις το βλέμμα σου παντού για να μπορεί να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία. Αυτό έκανε τότε ο Βενιζέλος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και τώρα, εάν ανατρέξετε στο πώς παραγγέλθηκαν οι φρεγάτες αυτές, θα δείτε ποια ιστορική ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παραλαμβάνει την πιο σύγχρονη ίσως φρεγάτα στον κόσμο. Ένα κυριολεκτικά πολεμικό εργοστάσιο με μεγάλη αποτρεπτική ισχύ. Και βεβαίως να σημειώσουμε ότι μέσα στο 2026, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε, θα παραλάβουμε άλλες δύο. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει ότι η αμυντική ικανότητα της χώρας εκτινάζεται κυριολεκτικά.
Αυτή τη στιγμή προσνιώνεται στο ελικοδρόμιο ότι σε ένα ελικόπτερο Σικόρσκι. Τώρα δεν ξέρω αν μεταφέρει τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αν μεταφέρει τον Υπουργό Άμυνας ή και τους τρεις μαζί. Και είναι και το πρώτο ελληνικό εναέριο μέσο το οποίο προσνιώνεται στον Κίμωνα. Το λέω για να μεταφέρουμε και τις εικόνες. Θα ανοίξει η πόρτα και θα δούμε τώρα ποιο από τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας μεταφέρει. Ήδη έχουν φτάσει, έχει 25 άτομα πλήρωμα μόνο για το υλικοδρόμιο η φρέγατα. 125 συν 25 είναι. Άνοιξε η πόρτα, θα δούμε τώρα ποιοι είναι μέσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φλωρίδη, πάμε στο ψηφιακό φάκελο.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Εμείς χθες παρουσιάσαμε.
Να υπενθυμίσουμε, η ψηφιακό φάκελο δικογραφία. Δηλαδή, υπάρχουν
υποθέσεις,
έχουν τις δικογραφίες τους, έτσι.
Ναι. Τώρα να σας πω τι γίνεται. Αυτό θα εφαρμοστεί σε όλες τις υποθέσεις τις κλιματολογικές που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες που εισάγονται πλέον στα δικαστήρια. Πρέπει να περιγράψω την κατάσταση όπως είναι σήμερα. Σήμερα ο δικηγόρος για να κάνει μια αγωγή, μετά πρέπει να πάει στο κτηματολόγιο να κάνει μια αίτηση, να του δώσω αντίγραφα, συμβόλαια, κτηματολογικούς χάρτες. Αυτά πρέπει να βγουν σε αντίγραφα, να επικυρώνονται, να περνάνε κάποιες μέρες, να τα παίρνει μαζί και να τα πηγαίνει όλα στο δικαστήριο. Υπολογίζεται ότι ένας φάκελος, μια δικογραφία κτηματολογική έχει περίπου 1000 σελίδες. Αυτή πρέπει να βγει σε αντίγραφα, να πάρουν πόση, τουλάχιστον τρεις πλευρές ας το πούμε. Άρα σημαίνει 3.000, αν είναι παραπάνω πάμε 4.000-5.000. Αυτά τώρα βάλτε τα επί πόσες δεκάδες χιλιάδες, σε χαρτιά, σε ταλαιπωρία, σε υπαλλήλους και δεν συμμαζεύεται. Μπορεί να καταστρέφεται και ένα δάσος εντωμεταξύ για το χαρτί που χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω είναι ο δικηγόρος μπροστά στον υπολογιστή του, στο λάπτοπ, στο γραφείο του. Συντάσσει την αγωγή, μπαίνει ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο, παίρνει όλα τα διαγράμματα που θέλει από εκεί κατευθείαν ηλεκτρονικά. Αυτά, με την αγωγή ηλεκτρονικά και τα διαγράμματα, όλα τα τοπογραφικά συμβόλαια, μπορεί να έχει και 50 συμβόλαια μια υπόθεση. Ναι. Αυτά τα επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αγωγή του. Την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο δικαστήριο και την ώρα που την υποβάλλει ηλεκτρονικά του βγαίνει από το δικαστήριο μπροστά ποιες είναι οι διαθέσιμες μέρες για να δικαστεί και σε ποιες αίθουσες. Λοιπόν, αυτό γίνεται.
Συγγνώμη, και κάνει επιλογή ο ίδιος.
Ναι, κάνει επιλογή ο ίδιος, ναι. Κάνει επιλογή ο ίδιος.
Άρα, καταρχήν έτσι αποφεύγουμε τον πρώτο σκόπελο των αναβολών.
Αυτό είναι σίγουρο.
Έτσι, το πρώτο κομμάτι.
Σκεφτείτε όμως όλο αυτό που σας περιέγραψα νωρίτερα, πόσες μέρες είναι, πόσες ανθρωπόρες είναι, πόσο χαρτομάνι είναι, πόση απασχόληση υπαλλήλων στα δικαστήρια είναι, και μετά όλο αυτό γίνεται μια ντάνα κυριολεκτική που πρέπει ένας δικαστής που θα τη δικάσει να την πάρει σε ένα καλτάκι σούπερ μάρκετ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια σελίδες το χρόνο. Αυτό τελειώνουμε, γίνεται όλα ψηφιακά. Έχουν όλοι πρόσβαση από το ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή λέτε, και μετά για τη διαδικασία, δηλαδή λέτε μια δουλειά 10 ημερών σε πόση ώρα γίνεται.
Χθες που την παρακολουθήσαμε ζωντανά σε πραγματική υπόθεση με τον Πρωθυπουργό ήταν περίπου 10 με 15 λεπτά.
Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, που είναι τώρα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό, έτσι.
Σίγουρα ναι, γιατί τώρα με τη νέα δικονομία, χθες ας πούμε, η υπόθεση αυτή που προσδιορίστηκε στο δικαστήριο του Πειραιά πήρε δικάσιμο για το Σεπτέμβριο.
Πήρε δικάσιμο
κατευθείαν για το Σεπτέμβριο.
Αυτό είναι ένα αποδεκτό όριο, νομίζω είναι κάτω και από το ευρωπαϊκό.
Είναι πολύ κάτω από το ευρωπαϊκό, αλλά δείτε λίγο στην Αθήνα για παράδειγμα που αφού προηγούνταν 4 μήνες για να ετοιμαστεί ένας φάκελος δικογραφίας, μετά περνούσε περίπου 1-1,5 χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη, η οποία προσδιορίζονταν 3,5 χρόνια μετά.
Ναι.
Τώρα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά που σας περιγράφω και με τη νέα δικονομία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από, από την 1η Ιανουαρίου, αντί για 4 χρόνια, 4 και κάτι στην Αθήνα, έχουμε 7-8 μήνες.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, απέχουμε, αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, αλλά δεν ξέρω αν θα δώσει λύση σε διάφορες άλλες κερκόπορτες οι οποίες υπάρχουν. Προσωπικό παράδειγμα. Ήμουν πριν από 1 μήνα μάρτυρας σε μία δίκη για ένα αδίκημα το οποίο είχε γίνει πριν από 2,5 χρόνια. Πρώτη δικάσιμος πριν από 2,5 χρόνια. Αριθμός υποθέσεων στο Πινάκιο 67.
Ναι, μπορείτε, δείτε λίγο.
67. Φυσικά αναβολή λόγω οσφιαλγίας. Οι 2 στις 3 αναβολές είναι για λόγους οσφιαλγίας. Πρέπει να είναι ίωση, εν πάση περιπτώσει. Και κάπου πρέπει αυτό λίγο... Ναι, είναι χαμένα μεροκάματα για όλους, δεν είναι μόνο οι εμπλεκόμενοι, μάρτυρες.
Θα σας πω. Εμείς οργανώνοντας από το 2024 διαφορετικά το ποινικό σύστημα της χώρας, έχουμε βάλει ας πούμε μερικές ασφαλιστικές δικλείδες για σιγά σιγά να σταματήσει αυτό. Τώρα δείτε λίγο. Στην Αθήνα ας πούμε, που είχαμε συνολικά 400 δικαστές, οι οποίοι δίκαζαν αστικές και ποινικές υποθέσεις, τώρα έχουμε 750 δικαστές. Και έχουν μοιραστεί, έχουν ξεχωριστεί οι δικαστές που δικάζουν τις αστικές υποθέσεις, εμπορικές, ό,τι μισθώσεις, εργατικά, τα πάντα, και οι άλλοι που δικάζουν μόνο ποινικές. Άρα δηλαδή αυτός που είναι στα ποινικά δικαστήρια είναι μόνο εκεί. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστηρίων που δικάζουν, δηλαδή δικάζουν 5-6 δικαστήρια περισσότερα κάθε μέρα από ό,τι πριν. Ξεχωριστές δίκες δηλαδή. Mm-hmm. Και τώρα θα ενισχύσουμε άμεσα και τον κλάδο των εισαγγελέων, γιατί για να γίνει μια δίκη έχουμε δικαστές, δεν έχουμε τόσους εισαγγελίες όσο θα θέλαμε. Άρα αυξάνουμε και αυτό για να μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν οι δίκες που θα γίνονται. Mm-hmm. Αυτό θα οδηγήσει σταδιακά το να περιοριστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Mm-hmm. Από το φθινόπωρο, από το φθινόπωρο θα κάνουμε ξεχωριστό ποινικό τμήμα και στο εφετείο της Αθήνας, έτσι ώστε και εκεί οι εφέδες που είναι να ασχολούνται με τα ποινικά να είναι μόνο με τα ποινικά και οι άλλοι μόνο με τα αστικά.
Κύριε Φλωρίδη, αν επιτρέπετε, νωρίτερα ο Γιώργος σας είπε για την οσφιαλγία. Που είναι ένας αυτοεξευτελισμός δικαιοσύνης να αποδέχεται ένα ψέμα διαδεδομένο πάρα πολύ από τους ανθρώπους της.
Πάντως οι διατάξεις που έχουμε ψηφίσει λένε ότι η αναβολή επιτρέπεται μόνο μία φορά.
Ναι, αλλά αν αυτή η αναβολή μετά από μια δίκη η οποία προσδιορίζεται 2,5 χρόνια μετά το αδίκημα.
Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τον πολλαπλασιασμό των δικαστηρίων που θα δικάζουν, άρα να φύγει η εκκρεμότητα η παλιά σιγά σιγά. Τώρα σας περιγράφω στην Αθήνα το πρωτοδικείο και τις αστικές υποθέσεις. Γιατί? Γιατί εδώ για να πάρεις μια δικάσιμο, να δικάσεις μια αστική υπόθεση ήταν περίπου 4 και χρόνια. Τώρα, μέσα σε ένα χρόνο που εφαρμόζουμε το καινούργιο σύστημα, πήγε στον 1,5 χρόνο από τα 4 και τώρα που ξεκινάει η δικονομία είναι περίπου στις 9 μήνες. Άρα θέλω να πω ότι κάνουμε μια μεταβολή που περίμενε έναν αιώνα και να γίνει, γιατί η μεγάλη μεταβολή ήταν που ενώσαμε τις διαδικασίες στον πρώτο βαθμό, δηλαδή κερδίσαμε και 1,000 δικαστές. Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι δικαστές οι διαθέσιμοι να δικάζουν τις υποθέσεις και τώρα πάμε τις εκκρεμότητες δεκαετιών να τις τελειώσουμε σε 1-2 χρόνια. Τόσο θα πάρει.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Φλωρίδη. Σας είχα ακούσει σε παλαιότερη συνέντευξη, πάει κανένας χρόνος κτλ., που λέγατε ότι θα γίνει και πρόβλεψη ειδική για τους δικομανείς και θα υπάρχει και τιμωρία εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι συστηματική δικομανής.
Γίνεται αυτό. Ήδη αν θα δείτε σε υποθέσεις που αρχιοθετούν οι εισαγγελείς λόγω του ότι εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο, εκεί η πρόβλεψη ήταν ότι τους επιβάλλανε έξοδα τα οποία ήταν 80 ευρώ. Τώρα ξέρετε πόσα είναι? 1.600.
Και πώς αποδεικνύεται η δικομανία?
Αποδεικνύεται από το γεγονός, από τα στοιχεία που έχει ο εισαγγελέας μπροστά του.
Δηλαδή?
Δηλαδή από ότι αν αυτός ο άνθρωπος εμφανίζεται συχνά να κάνει μηνύσεις οι οποίες τίθενται στο αρχείο, αυτό δείχνει...
Στο αρχείο ή και που τις χάνει για παράδειγμα.
Ορίστε.
Το ένα λέτε είναι στο αρχείο. Το άλλο, αν τις κάνει τις δικές, αλλά έχει κάνει 15 μηνύσεις ο ίδιος και τις έχει χάσει και τις 15. Αυτό είναι τεκμήριο δικομανίας.
Έχει και εκεί, ναι, βεβαίως. Θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτό σε ένα μεγάλο, σε ένα βαθμό μέχρι τώρα αρχίζει και αντιμετωπίζεται, γιατί επαναλαμβάνω, δεν κόστησε σε κάποιον κάτι να κάνει μία μήνυση και να μπει στο αρχείο. Τώρα, αν θα μπει στο αρχείο ως προφανώς αβάσιμη, τότε έχει 1.600 ευρώ ποινή. Λοιπόν, αρκετοί έχουν συμμαζευτεί, μην νομίζετε. Ναι. Ξέρετε,
είναι
αυτά,
σοβαρό θέμα, όχι μόνο, ξέρετε, εγώ έτσι το βλέπω, όχι μόνο γιατί φορτίζουν, προκαλούν φόρτο στη δικαιοσύνη, αλλά και στους ανθρώπους.
Ταλαιπωρούν κόσμο.
Ο δικομανής είναι ικανός, λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία αντιμηνύει όλοι από πάνω μέχρι κάτω τρεις φορές το χρόνο.
Ναι, αυτά όμως τώρα έχουν τα
και έξοδα, και έξοδα για τους άλλους.
Ναι. Όπως βεβαίως παράλληλα με κάποιον ο οποίος έχω παραδείγματα που τραμπούκιζε εκεί τις οικοδομές και πήγαινε στο ποινικό δικαστήριο και τέλος πάντων έτρεχε μια ποινή με αναστολή. Τώρα του λένε πολλές φορές οι δικαστές ότι πήγαινε τώρα 3-4 μήνες μέσα και εκεί να δει τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω
αυτό
να
που
πω...
είχατε πει επίσης ότι δεν μπορεί κάποιος να τρώει 3 χρόνια και να μην κάνει καθόλου καμία ποινή, να μην εκτελεί.
Αυτό τελείωσε. Αυτό τελείωσε, διότι όταν είναι μέχρι 2 χρόνια μπορεί να ζητήσει καταρχάς να κάνει κοινοφελή εργασία. Ή μπορεί να μετατραπεί η ποινή του να πληρώσει. Ό,τι είναι πάνω από 2 χρόνια όμως, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να σου επιβάλλει μερική έκθεση της ποινής. Δηλαδή μπορεί να σου πει σε καταδικάζω σε 2 χρόνια, αλλά πήγαινε μέσα 6 μήνες. Αυτό πριν δεν υπήρχε.
Είναι δηλαδή... στην ευχαίρεια του δικαστή.
Ναι, απολύτως. Απλώς θέλω να σας πω το αποτέλεσμα τώρα. Γιατί ξέρετε, οι ελληνικές φυλακές είχαν μέσο όρο κρατουμένων όλα αυτά τα χρόνια 9 με 10.000. Στον ένα χρόνο που εφαρμόστηκε ο νέος ποινικός κώδικας έχουν ξεπεράσει 13.000. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε μία και πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό μέχρι να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες που σκέφτονται να παρανομήσουν ότι έχουν τελειώσει όλα εκείνα τα παλιά που ξέρανε, η περίοδος της ατιμωρησίας και το κίνδυνος να πάνε φυλακή όταν το αδίκημα κρίνεται από το δικαστήριο σοβαρών είναι υπαρκτός.
Κύριε Υπουργέ, θα μας δώσετε 2 λεπτά για τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε με τα πολιτικά ζητηματάκια τα οποία νομίζουμε ότι έχουν ενδιαφέρον για να ακούσουμε την άποψή σας.
Ναι, βέβαια.
Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε.
Ναι, ναι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Νομίζω πως ακούω τον ήχο της φωνής σου. Κάπου όλη χορεύα μαζί σου. Κατά τον ήλιο τέτοιο φως. Θυμάμαι πως κοιτούσες πως. Μου λέγεις πάρε με μαζί σου.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. 10:33, Art News Radio 105,8, Σεμνά και Ταπεινά. Απ' τη μια παρακολουθούμε την άφιξη στον ναύσταθμο, σε λίγη ώρα θα γίνει αυτή, του νέου αποκτήματος του ένδοξου πολεμικού ναυτικού της χώρας, την πρώτη φρεγάτα Μπελαρά, η οποία φτάνει. Απ' την άλλη, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά τη συνέντευξη. Ζητήσαμε εντάξει, το καινούριο που είναι ο ψηφιακός φάκελος, ελπίζουμε να αποδώσει γρήγορα και να βοηθήσει να τελειώνουμε νωρίτερα όσοι έχουν εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη. Και τώρα, κύριε Υπουργέ, λίγο στα πολιτικά, αν επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τους αγρότες. Μας ακούτε?
Ναι, βεβαίως, ναι.
Κατά καιρούς, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει υπόνοια ότι άμα δεν βρεθεί μία λύση, θα εφαρμοστεί ο νόμος. Το ακούτε κι εσείς, το διαβάζετε, φαντάζομαι.
Ναι, ασφαλώς έτσι.
Υπό προϋποθέσεις ο νόμος. Δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί από την αρχή, θα ρωτούσε κάποιος.
Δείτε λίγο, όταν έχει κάποιος να αντιμετωπίσει μια τόσο έτσι σοβαρή κρίση, η κρίση είναι κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους με τους ανθρώπους να διαμαρτύρονται.
Οι ίδιοι λένε περίπου 6.000 σε 50 τόσα
μέρη. Όσα και αν είναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το ουσιαστικό. Ποιο δηλαδή, ότι έχουμε τον αγροτικό τομέα, τον κτηνοτροφικό τομέα, όλο τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχει, ας πούμε, σοβαρά προβλήματα. Εκεί, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάει στα μπλόκα, είναι κάποιοι που, όπως αποδείχθηκε, θέλουν να συζητηθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν, τα άμεσα και τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου. Είναι κάποιοι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί επειδή είναι απατεώνες και αισθάνονται ότι όπου να είναι τώρα τελειώνει όλο αυτό το πάρτι που είχαν στήσει και τα λοιπά, και είναι και κάποιοι άλλοι που νομίζω σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και το πάνω χέρι που είναι κομματικά υποκινούμενοι, αυτό είναι φανερό πια. Αυτοί οι τελευταίοι φαίνεται να είχαν πάρει το πάνω χέρι δηλώνοντας ότι έχουμε αιτήματα αλλά δεν θέλουμε να συζητήσουμε, δεν προσερχόμαστε.
Κύριε Φλωρίδη, την κάνατε ωραία τη χαρτογράφηση, αλλά το ερώτημα είναι γιατί μπορεί να παρέμβει δικαιοσύνη και δεν το κάνει από την αρχή.
Ναι, δείτε λίγο, δείτε λίγο. Καταρχάς τώρα έχουν σχηματιστεί δικογραφίες οι οποίες είναι πάρα πολλές. Έτσι. Άρα, δείτε, η δικαιοσύνη δεν ενεργεί. Ούτε η αστυνομία ενεργούν εν θερμό με την έννοια έχω κάτι πάνω το πλακό σου τώρα να τελειώνουμε.
Έχουν σχηματιστεί. Και...
Βεβαίως ναι.
Ωραία.
Βεβαίως,
αυτά,
ναι.
Τα αδικήματα αυτά δεν είναι. Τώρα νομικός δεν είμαι, αλλά τα αδικήματα αυτά δεν είναι αυτόφορα.
Δείτε, πολλές φορές υπάρχουν θέματα τα οποία απαιτούν έρευνα για να ταυτοποιηθούν πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ενεργεί κάποιος με γνώμονα τη συνολική αντιμετώπιση της κρίσης. Όχι να κάνουμε μια έφοδο και μετά να μην ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε τα αποτελέσματά της. Μάλιστα. Λοιπόν, η αστυνομία έχει κάνει με ένα συστηματικό τρόπο τις δικογραφίες εκεί που έπρεπε να τις κάνει. Αυτές τώρα παραλαμβάνονται σιγά σιγά από τους εισαγγελείς και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι για όσες υποθέσεις πρέπει να οδηγηθούν στο δικαστήριο, θα οδηγηθούν στο δικαστήριο.
Μάλιστα. Αυτό είναι, αυτό είναι μια εξέλιξη. Ναι,
νομίζω ότι το πνεύμα που λέτε είναι ότι όταν έχουμε και μια κοινωνική δράση, πάση περιπτώσει, πρέπει να προσαρμόζεται λίγο και η πολιτεία και η δικαιοσύνη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
Λέω, προσαρμόζεται όχι στην άρση της τιμωρίας ή την αγνόηση των αδικημάτων, αλλά στον τρόπο δηλαδή στους χρόνους και τον τρόπο αντιμετώπισης. Εδώ δεν είναι καμία αμφιβολία ο κόσμος, αλλά ούτε και αυτοί που παρανομούν. Βλέπετε το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός. Δεν δέχομαι να συναντήσω κανέναν ο οποίος είναι υποδικαστικό έλεγχο.
Οι εισαγγελίες δεν έχουν γραφεία τύπου, αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Το μάθαμε από εσάς ότι υπάρχουν δικογραφίες.
Ασφαλώς.
Μα τις έχει ανακοινώσει.
Τις έχει ανακοινώσει και η αστυνομία.
Λοιπόν, τώρα, κύριε Υπουργέ, έχουμε για κάποιες πολιτικές εξελίξεις οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες, νομίζουμε, με την γένεση νέων κομματικών σχηματισμών. Τον ένα τον ξέραμε, είναι του κυρίου Τσίπρα, θα έρθει με τον καιρό του. Έχει κάνει όμως ρελάνση η κυρία Καριστιανού, ανακοινώνοντας την ίδρυση του δικού της φορέα. Και μάλιστα οι πρώτες δημοσκοπήσεις τη δείχνουν και στη δεύτερη θέση. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε την. Την μετεξέλιξη αυτής της προσωπικότητας σε μια πολιτική προσωπικότητα.
Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται πάντα μεταξύ υπαρκτών σχηματισμών, όχι εικαζομένων. Δηλαδή ότι ενδεχομένως να γίνει αυτό, ενδεχομένως να γίνει κάτι άλλο. Όταν σχηματιστούν λοιπόν τα κόμματα επίσημα, αν σχηματιστούν και από όποιους σχηματιστούν, τότε θα ενταχθούν και αυτά τα κόμματα στο πεδίο της κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Μέχρι τότε. Το να κάνουμε σχόλια για κάτι που ενδεχομένως θα γίνει ή μπορεί και να μην γίνει και τα λοιπά, από τη δική μου πλευρά δεν έχει κανένα νόημα και πιστεύω γενικότερα δεν έχει κανένα νόημα να σχολιά, μιλώ για τους πολιτικούς πάντα, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον πάντα υπάρχει, να αρχίζουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ανύπαρκτων καταστάσεων. Τώρα, εγώ παρακολουθώ ότι και μόνο η ανακοίνωση ότι κάτι μπορεί να γίνει δημιουργεί μια αναστάτωση σε διάφορους χώρους εκεί, αλλά αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω η σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με κάτι που υπάρχει. Όχι με κάτι που φανταζόμαστε ή υποθέτουμε ότι θα υπάρξει. Μάλιστα. Μέχρι τότε λοιπόν ας κάνουν ό,τι νομίζουν.
Κύριε Φλωρίδη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Νομίζω πως ακούω τον ήχο της φωνής σου και από τα χόρευα μαζί σου κάτω από τον ήλιο τέτοιο φως. Θυμάμαι πως κοιτούσες πως.
Λοιπόν, να πούμε τι έχει τρέξει στο Σαρονικό όση ώρα μιλούσαμε με τον κύριο Φλωρίδη. Έχει επιβιβαστεί στον Κίμωνα ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένγιος και ο κύριος Δαβάκης. Πήρε το μάτι μου και τον κύριο Μιχαηλίδη, το βουλευτή ηχείου του ΠΑΣΟΚ, πάνω στον Κίμωνα, ο οποίος είναι και πρώην ναυταίος. Πρέπει να είναι μάλλον η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής.
Είναι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
Ναι. Βλέπουμε το Στολίσκο, ο οποίος έχει ανοιχτεί στο Σαρονικό για να υποδεχτεί τον Κίμωνα. Είναι τρία αντιτορπιλικά, μία φρεγάτα, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι, αλλά δεν έχει και καμιά σημασία. Νομίζω το πιο συγκινητικό είναι όταν θα φτάσει ο κύμωνας να περνάει ανάμεσα από την Τριήρη και το Διαβολοβάπορο.
Αυτή είναι η δεύτερη φάση, όταν φτάσει κοντά στην ναυτικό δοκίμο. Τώρα εκεί στην Αίγινα, έξυπλια το συναντάνε. Το τελετουργικό λέει ότι αυτά θα πηγαίνουν προς Κρήτη, θα ανεβαίνει προς τα πάνω Κίμων και όταν τους περάσει και χαιρετηθούν θα κάνουν και αυτά αναστροφή, να έρθουν όλα μαζί.
Θα έρθουν ως νεοπομπή.
Είναι δύο τορπιλάκα, δύο πυροβολοπλοία.
Πώς φαίνεται, παιδιά, της αεροπορίας. Πυραβλάκα, τι βρε.
Αυτά.
Πυροβολοπλοία.
Λοιπόν,
πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο Γιώργος Κοπός αυτή την ώρα.
Και όσο μιλάμε, Γιώργο, βλέπουμε από ψηλά τώρα την φρεγάτα που διασχίζει τα ελληνικά νερά από το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Έλα, Γιώργο.
Ναι, ναι.
Είναι βόρεια του ακροτηρίου Τούρλος της Αίγινας αυτό το οποίο βλέπει αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής του Earth News και μεταδίδει ο Γιώργος Κοπός με κάποιες διακοπές από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, εντάξει, δεν είναι καλή σύνδεση. Ο Κίμων ήταν ο γιος του Θεμιστοκλή.
Στρατηγός.
Στην αρχαία Ελλάδα η στρατηγική και η ναυτική ήταν το ίδιο. Δεν ξεχωρίζανε τη μάχη στη θάλασσα από τη στεριά. Με ξέρεις τις σκοπιλάτες που έπρεπε να μαθαίνουν να κάνουν τους ελιγμούς και τα λοιπά. Και εντάξει, ήταν ένας πολύ έξυπνος, πολύ δραστήριος, ο οποίος συμμετείχε σε μια πολιορκία της Κύπρου. Όπου πέθανε, αλλά είπανε να μην το πουν στους αντιπάλους. Και μετά από κανένα μήνα, πιστεύοντας ότι παλεύουν, αγωνίζονται, πολεμάνε με αντίπαλο τον κύμωνα, χάσανε. Και λέγανε και νεκρός τους νίκησε. Έχει μείνει αυτή η φράση.
Να.
Και νεκρός τους νίκησε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο. Θα πάμε στον Άβρο, στον κύριο Μαρτζούκο, σε πολύ λίγο. Να ακούσουμε λίγο τι λέει ο Γιώργος Σιδέρης. Είναι εν πλώ.
Συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού, αντινάβαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα, ανέβηκε στην γέφυρα, χαιρέτησε τα μέλη του πληρώματος τα οποία είναι επιφορτισμένα με την υπηρεσία τους στην γέφυρα της φρεγάτας Κίμων και περιηγήθηκε εδώ στο πάνω κατάστρωμα του πλοίου. Βγήκε από την βαρδιόλα του.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο, είναι αντιναύρωση αναπροστατεία, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Μαρτζούκο?
Πολύ καλά, καλημέρα σας.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι χαίρεστε κι εσείς άνθρωπος του πολεμικού ναυτικού, έτσι όταν βλέπετε να εξυγχρονίζετε. Θυμάμαι, είχα πετύχει τον αρχηγό του στόλου στη διάρκεια του μνημονίου σε μια εκδήλωση και έλεγε: τώρα είμαστε περήφανοι γιατί τα έχουμε όλα εν κινήσει, παρά το γεγονός ότι είναι όλα πολύ παλιά.
Ακριβώς. Σήμερα πρέπει
δηλαδή,
να
χαίρετε. Δηλαδή, όχι... είναι και αναπόφευκτη ανάγκη να γίνει μια ανανέωση του στόλου, έτσι.
Πρέπει να χαίρετε όχι μόνο κάθε στέλεχος του πολεμικού ναυτικού, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, γιατί εν τέλει αυτός τα πληρώνει. Απλά πρέπει να συνειδητοποιεί ότι καλύπτει ένα τεράστιο κενό στο πολεμικό ναυτικό η σημερινή άφιξη. Και αρκεί να πω ότι η τελευταία φορά που πήραμε μονάδα κρούσεως για το ναυτικό ήταν προ 27-28 ετών.
Ποιο ήταν η Μπουμπουλίνα?
Ναι, ακριβώς, ήταν η Μπουμπουλίνα το
τελευταίο.
Αυτά
δεν ανανεώνονται όμως.
Το οποίο είναι παροπλισμένο, γιατί ήταν ήδη μεταχειρισμένο, έτσι, δεν ήταν καινούριο. Που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ αυτό που η μόνη παρατήρηση που πρέπει, αν και είναι μέρα χαρά σήμερα, να πούμε, ότι παρατηρείται μια συνέχεια και μια συνέπεια στα εξοπλιστικά προγράμματα και δεν είναι μόνο τα μνημόνια, η δεκαετία των μνημονίων, γιατί το φαινόμενο υπήρχε και 10 χρόνια πριν. Δεν είχαμε πάρει τίποτα. Κατά συνέπεια αυτό πρέπει να διορθωθεί, γιατί δεν είμαστε μια χώρα τύπου Λουξεμβούργο, είμαστε μια χώρα που απειλείται, είμαστε μια χώρα με ανοιχτά θέματα, με οριοθετήσεις, με κυπριακά και ούτω καθεξής.
Και διορθώνεται. Άρα, λοιπόν, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
Ορίστε.
Και διορθώνεται, λέω, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Εννοώ ότι στην Τανάγρα τώρα υπάρχουν τα Ραφάλ, στον Ναύσταθμο υπάρχει πρώτη Μπελαρά, μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει άλλα δύο αδερφάκια δίπλα της και ένα τέταρτο θα χτίζεται.
Όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά αυτό που επισημαίνω και θέλω να συγκρατηθεί είναι ότι δεν επιτρέπεται στο εξής να υπάρχει ασυνέχεια και ασυνέπεια ανάλογα με την εκάστοτε εναλλαγή κυβερνήσεων ή πολλές φορές και ανάλογα με την εναλλαγή υπουργών.
Λοιπόν,
κύριε Μαρτζούκο,
τώρα. Πολύ καλό να το λέει ένας.
Αυτό καθ' αυτό, το πλοίο που έρχεται, με ποιο τρόπο λειτουργεί?
Λοιπόν, το πλοίο είναι καταρχήν πλοίο του καιρού του. Η τεχνολογία του δεν συγκρίνεται με την τεχνολογία του 70 που έχουν οι φρεγάτες τύπου Έλλη, για παράδειγμα, και είναι 9 τον αριθμό που έχουμε εν ενεργεία. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Αρκεί να πω ότι μια φρεγάτα τύπου Έλλη, ας πούμε, στον αντιεροπορικό τομέα εγκλωβίζει και βάλει ταυτόχρονα κατά 2 εναερίων στόχων, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε αεροπλάνα είτε βλήματα, πάντως 2 κάθε φορά. Πρέπει να καταρριφθεί ο ένας για να πάει στον επόμενο. Και μάλιστα η αναχέτηση γίνεται στα 15 χιλιόμετρα με τα βλήματα που έχει μια φρεγάτα τύπου Έλλη. Εν αντιθέσει λοιπόν, η σημερινή μας φρεγάτα τύπου Κίμων αντιμετωπίζει ταυτόχρονα, καταρχήν παρακολουθεί ταυτόχρονα 800 στόχους και μπορεί να βάλει όλους τους πυράβλους ταυτόχρονα κατά ισαρίθμο στόχων. Δηλαδή πόσους έχει, 32 πυράβλους κατά 32 στόχων ταυτόχρονα, άρα να αντέχει η θαυμάσια και μια επίθεση κορεσμού.
Επιθέσεις κορεσμού, φτιάχνει δικό της θόλο ο Κίμωνας, έτσι.
Ναι, και μάλιστα σε αποστάσεις όχι των 15 χιλιόμετρων που προανέφερα, αλλά σε αποστάσεις πέραν των 120 χιλιόμετρων.
Για να καταλάβουμε τι σημαίνει στον καιρό μας επιθέσεις κορεσμού, επειδή τα εναέρια μέσα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον αντίπαλο είναι φτηνά και παράγονται κατά χιλιάδες πια τα drones, αυτές οι επιθέσεις οι οποίες εξαπολύονται με εκατοντάδες επιθετικά εν πάση περιπτώσει μέσα εναντίον στόχων προκαλούν blackout στα ραντάρ. Δεν προλαβαίνει δηλαδή κάτι να παρακολουθήσει τους στόχους του.
Να σας πω,
για τα drones, Μπελαρά παρακολουθεί 800.
Για τα drones δεν μπορείτε να δαπανάτε τους πυράβλους Aster 30 που στοιχίζουν εκατομμύρια για μερικές χιλιάδες ευρώ που στοιχίζει το drone. Συνεπώς υπάρχουν άλλα μέσα επάνω στη φρεγάτα Κίμων, όπως για παράδειγμα η πύραυλη RAM που είναι για κοντινές αποστάσεις της τάξης των 15 χιλιόμετρων με 20 χιλιόμετρα. Υπάρχουν επίσης αυτόματα σταθμισμένα πυροβόλα των 20 χιλιοστών που εγκλωβίζουν και βάλουν αυτόματα κατά επερχομένων ομαδικών drone και ούτω καθεξής.
Κύριε Μαρτζούκο, εντάξει, νομίζω και θα μπορούσαμε πολλή ώρα να μιλάμε για τον εξοπλισμό και τα λοιπά.
Αυτό βέβαια είναι η πτυχή μόνο του αντιεροπορικού πολέμου, αλλά επειδή φρεγάτα είναι πολλαπλών ρόλων, πρέπει να πω επιγραμματικά ότι θεωρείται το καλύτερο πλοίο αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε εντοπισμούς και αντιμετώπιση υποβρυχίων. Έχει ένα πλήρες πακέτο ανθυποβρυχιακού πολέμου. Μπορώ να το αναλύσω αν υπάρχει χρόνος. Και βεβαίως αντιμετωπίζει με ευχέρεια στόχους επιφανίας, έχοντας επάνω το τελευταίο μοντέλο του πυράβλου Exocet, που είναι το MM40 Block 3 Charlie, 3C δηλαδή, το οποίο έχει τεράστια διακριβωτική ικανότητα και μπορεί να χτυπάει και στόχους ξηράς.
Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εξοπλισμό μας και συγκριτικά πάντοτε, έτσι.
Ναι.
Η σύγκριση είναι με την Τουρκία.
Ναι. Η Τουρκία έχει βάλει σκοπό να γίνει περιφερειακή ναυτική δύναμη. Γι' αυτό έχει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και στους τρεις κλάδους, με έμφαση όμως στο ναυτικό της. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναυπηγούνται στην Τουρκία 32 πλοία ταυτόχρονα. Και στις αρχές του 2030 θα διαθέτει ένα αεροπλανοφόρο 60.000 τόνων, δύο ελικοπτεροφόρα, θα έχει τουλάχιστον 4 αντιτορπιλικά συνοδείας αεροπλανοφόρου. Σκεφτείτε ότι ο Κίμων έχει 36 εκτοξευτές βλημάτων αντιεροπορικών. Το αντιτορπιλικό, το τουρκικό, θα έχει 96. Πολλών χιλιάδων τόνων, μεγαλύτερο από τη φρεγάτα Κίμων. Και βεβαίως θα έχει 10 καινούργιες φρεγάτες, όλες κατασκευασμένες στην Τουρκία και με αισθητήρες και με οπλικά συστήματα τουρκικά. Και θα έχει και 10 κορβέτες τύπου Χισά.
Αλλά διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Ένα μεγάλο πρόγραμμα και βεβαίως ένα τεράστιο πρόγραμμα υποβρυχίων, γιατί είναι ένας τομέας που τον τονίζω, γιατί εκεί υστερούμε αυτή τη στιγμή. Διότι ενώ εμείς έχουμε 8 εν ενεργεία αυτή τη στιγμή και το 2030 θα έχουμε 5, γιατί θα παροπλιστούν τα 4, τα 3, γιατί είναι από την εποχή της επταετίας. Αντίστοιχα η Τουρκία θα έχει 6 καινούρια σαν τα δικά μας τα 214 και επιπλέον έχει εγχώριο πρόγραμμα Μιλντέμ που θα έχει τουλάχιστον 4 με 6 υποβρύχια μεγάλα 2.000 τόνων, θα έχει το πρόγραμμα STM που είναι υποβρύχια τσέπης των 500 τόνων.
Να βαθιά. Ναι, όντως, αυτό είναι ένα πρόγραμμα έτσι όπως μας το περιγράφεται και πρέπει να το βλέπουμε σε αντιδιαστολή με τους Τούρκους. Όμως οι Τούρκοι αναγκάζονται να το κάνουν αυτό γιατί δεν έχουν κάτι που έχουμε εμείς. Δεν έχουν νησιά.
Συμφωνούμε και εκεί θα κατέληγα ότι δεν υπάρχει λόγος εμείς να ακολουθούμε κατά πόδας το ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Είναι κάτι στο οποίο ως τώρα δεν κάναμε όσα έπρεπε στα νησιά μας. Μπορεί να εξοπλίσαμε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά τα νησιά δυτικότερα αυτών των νήσων, δηλαδή της γραμμής του 25ου Μεσημβρινού, είναι άοπλα. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε. Ορίστε.
Ποια είναι αυτά
τα νησιά?
Τώρα, επειδή το Μεσημβρινό δεν το.
Ο 25ος Μεσημβρινός είναι αυτός που περίπου χωρίζει το Αιγαίο στα δύο. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτή τη γραμμή μπορεί να έχουμε εξοπλίσει τη Λίμνο και τη Σκύρο για παράδειγμα, αλλά από εκεί και κάτω δεν υπάρχει κάτι, τουριστικά είναι τα νησιά.
Ναι.
Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να εκμεταλλευτούμε τη σύγχρονη τεχνολογία που είναι προσβάσιμη, εφικτή, μπορούμε και μόνιμος να την κατασκευάσουμε και να αγοράσουμε και συστήματα που είναι χαμηλού κόστους, με τα οποία μπορούμε να θωρακίσουμε το Αιγαίο κατά τρόπο, ακριβώς όπως είπατε, λόγω του πλεονεκτήματος του γεωγραφικού, ώστε ό,τι εισέρχεται στο Αιγαίο να γνωρίζει και να αισθάνεται ότι και παρακολουθείτε και εντοπίζετε και στοχοποιείτε και βάλετε από πολλαπλές κατευθύνσεις. Αυτό τι θα κάνει.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να περιγράψουμε λίγο και την εικόνα, το Σικόρσκι του πολεμικού ναυτικού. Σικόρσκι είναι νομίζω, ναι.
Ναι, ναι.
Το Σικόρσκι του πολεμικού ναυτικού επαναπροσεγγίζει το υλικοδρόμιο του Κίμωνα. Θα προσμειωθεί και πάλι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά πρέπει να μεταφέρει τον Πρωθυπουργό, για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας έχει φτάσει ήδη. Λογικά ο επόμενος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Ίσως λοιπόν, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Κύριε Μαρτσούκο, ένα τελευταίο ερώτημα, πολύ σύντομα. Ένας συνάδελφός σας, νομίζω πρέπει να είστε συνομήλικοι, πριν από πολλά χρόνια που κάτι βρεθήκαμε κάπου και συζητάγαμε, έκανε εκεί μια ανάλυση στρατιωτική κτλ. Πού να καταλάβουμε οι υπόλοιποι τα πάντα, και γυρίζει και λέει: αλλά πάντα πρέπει να σκέφτεστε κάτι. Εμείς είμαστε ναυτικός λαός. Αυτό τι ρόλο παίζει με όλα αυτά τα σύγχρονα όπλα?
Ναι. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και ισχύει και σήμερα και πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Διότι αυτό δύσκολα κατακτάται, γιατί θέλει χρόνια για να αποκτήσεις ναυτική αντίληψη και ναυτική συνείδηση, ενώ εύκολα καταστρέφεται και δύσκολα αναπληρώνεται. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα στελέχη τα δικά μας εκπαιδεύονται σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Είναι άλλο πράγμα να πηγαίνεις σε ένα περιβάλλον που το αισθάνεσαι ξένο και άλλο περιβάλλον που αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου. Και εμείς μάθαμε να κινούμαστε στο Αιγαίο με κλειστά μάτια. Να ξέρουμε και τον τελευταίο βράχο, να ξέρουμε και πού θα πάμε και τι θα κάνουμε και με ποιο τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αναπληρώνεται. Είναι οι άειλες πτυχές ισχύος, γιατί τα άλλα είναι μετρήσιμα. Μετράς φρεγάτες, μετράς όπλα κλπ. Yeah. Αυτές είναι οι άειλες παράμετροι, οι οποίες ακριβώς προσθέτουν ισχύ στη δική μας πλευρά. Αυτό όμως δεν πρέπει να σταματήσει. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει, για παράδειγμα, χάρη της συνυπάρξεως εδώ στο Αιγαίο, που είναι θάλασσα ειρήνης κλπ. Καλό είναι να μην κάνουμε γυμνάσια στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί αισθάνεται η Τουρκία ότι προκαλείται. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σταματήσουν, γιατί εμείς κάποτε το Ανατολικό Αιγαίο το ξέραμε απ' έξω και ανακατωτά. Όσο μειώνονται οι ασκήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο, τόσο περισσότερο χάνει το προσωπικό μας την επαφή με την περιοχή αυτή.
Κύριε Μαρτσούκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλά, Ναύαρχε.
Αντινάβρος Αναπροστατεία, ο κύριος Βασίλης Μαρτσούκος και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Νομίζω κάναμε μια συζήτηση λίγο αρκετά ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου.
Πάντως πάει το ναυτικό με αυτό το πλοίο σε μια άλλη και σε μια άλλη νοοτροπία στελεχών. Δηλαδή, ενώ αυτό το οποίο έλεγε τελευταίο, δηλαδή η ναυτοσύνη, ρε παιδί, με αυτό που λένε η ναυτική ικανότητα, είχε τον πρώτο ρόλο στα πλοία τα οποία μέχρι τώρα είχαμε, τα συμβατικά πλοία. Εδώ πάμε σε μια γενιά στελεχών, η οποία έχει βγει από τη Σχολή Παξιωματικών και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και οι οποίοι είναι επιστήμονες δύο ειδικοτήτων. Πρώτον είναι ναυτικοί και δεύτερον είναι κομπιουτεράδες. Ναι. Μέχρι το
νομίζω το και πάρα
μέχρι μυελού των οστών. Αυτά τα πλοία όμως τα 125 άτομα που είναι πάνω σε αυτό το πλοίο, είναι τους 25 του ελικοδρομίου και του ελικοπτέρου, είναι απόλυτα εξειδικευμένοι και εξοικειωμένοι. Έβγαλες από τη σχολή ναυτικών δοκίμων και μετά περνούσες σχολεία εξοικείωσης με τις τεχνολογίες.
Νομίζω ότι σταματάει.
Εδώ, εδώ τώρα πια είναι άλλη νοοτροπία εντελώς.
Είναι, αλλά εγώ το πιστεύω αυτό που λέει ο Ναύρος και αυτό που είχε πει και ο γνωστός μου, παίζει τεράστιο ρόλο.
Είναι αυτοσύνη.
Παίζει, η οποία δεν είναι θέμα πολλών ετών, είναι χιλιετιών στην Ελλάδα.
Έτσι.
Και μου είχε φέρει σαν παράδειγμα, δεν λέω ότι τώρα ισχύει, αλλά έχει ενδιαφέρον να το ακούσω, ότι μην ξεχνάς μου λέει ότι με τα πυρπολικά που ήταν καραβάκια, βαρκούλες, πηγαίναν και ανατινάζαν ναυαρχίδες. Γιατί μπορούσαν να κινηθούν στη θάλασσα, είχαν αντίληψη. Δεν λέω ότι έχουμε την ίδια σήμερα με τότε, γιατί εντάξει, η επαφή είναι μικρότερη. Αλλά σίγουρα παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στην ψυχολογία και του άλλου.
Έχουμε σταθεί πάρα πολύ στο τι πυράβλους φέρει αυτό το πλοίο στα 122 μέτρα του, ποιος είναι ο οπλισμός του κτλ. Νομίζω ότι το πιο αδικημένο κομμάτι αυτού του πλοίου είναι αυτός ο πύργος τον οποίο έχει. Ουσιαστικά όλος ο εγκέφαλος των συστημάτων αυτού του πλοίου είναι αυτός ο πύργος, ο οποίος μάλιστα είναι, ας πούμε, θωρακισμένος, προφυλαγμένος μέσα σε ένα κλωβό ειδικής κατασκευής. Από ειδικό ατσάλι, το οποίο αντέχει σε πολύ περισσότερη πίεση και χτυπήματα από το υπόλοιπο πλοίο, και εκεί μέσα, από εκεί μέσα ελέγχονται όλα τα ηλεκτρονικά του συστήματα, βοηθώντας αυτό το πλοίο να φτιάξει μια ομπρέλα περιοχής.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε 56 λεπτά μετά τις 10. Θα πάμε ωραία και μουσικά μέχρι το δελτίο. Και αν δεν τύχει και καμιά στραβή, θα πούμε και δεκάλογο.
Λες, θα προλάβουμε σήμερα.
Πρέπει, σήμερα δεν πρέπει.
Οχ, εντάξει. Λοιπόν, το Σικόρσκι απονιώθηκε. Πάμε στο τραγουδάκι μας, επιστρέφουμε σε λιγάκι. Let's go.
Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Ert News Radio 105,8. Σεμνά και ταπεινά στα ραδιοφωνά σας. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Τσιπλάκη που ρυθμίζει το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μαρία Παπακυρίτση ρύθμιζε τους ήχους στο πρώτο. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Η Ρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Το Viber μας Ert News Radio, αν θέλετε να μας βρείτε εύκολα και γρήγορα, θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και κυρίως δωρεάν εδώ να τα πούμε άμεσα. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης. Εγώ μάλλον θα αφήσω το Δημήτρη λίγο νωρίτερα μόνο του για να αναλάβω πώς το τηλεοπτικό λόγω της άφηξης της Μπελαρά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε πριν να αρχίσουμε να μπαίνουμε
στο ναύτης εν αποστρατεία.
Όχι, το δημοσιογράφο θα πάω να κάνω.
Ναι, λοιπόν, αυτό εννοώ. Θέλαμε ένα δημοσιογράφο να έρθει ένα αποστρατεία.
Ένα αποστρατεία, έτσι.
Είσαι έφεδρος, τι.
Όχι, δεν είμαι έφεδρος, δρασί. Τι με πέρασες.
Το ανεβάζουμε. Όπως
έλεγε και ο συνάδελφος.
Θα τα πάνε πάνω από το 55.
Όπως έλεγε και ο συνάδελφος Δημήτρης Σταυρόπουλος, είμαι ναύτης κατάσκοπος δολοφόνος. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πάμε και ένα top 10.
Τι να πάμε.
Αφού το έχεις γράψει, φύγαμε.
Στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος θες ήταν πολύ ψύχρεμος.
Ψύχρεμος, χαρούμενος.
Μετά την νίκη του Ολυμπιακού.
Πολύ ωραίος, ναι.
Παιδιά, ήταν τόσο χαρούμενος που ξέχασε να καταγγείλει το Αθηναϊκό κατεστημένο. Το πετυχαίνεις και συχνά αυτό με τον Λουτσέσκου.
Στο νούμερο 9, ο Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος ετοιμάζει επίθεση στο Ιράν, από ό,τι όλα δείχνουν, και οι μουλάδες του λένε ότι θα τον σκοτώσουν. Την επόμενη φορά, λέει, η σφαίρα δεν θα χάσει το στόχο της.
Μπορούν να τον σκοτώσουν?
Όχι. Αλλά έναν εθισμό τον έχουν στις δολοφονίες όμως.
Και αφού δεν λυπούνται τους δικούς τους, σκεφτείτε τι μπορούν να κάνουν στους εχθρούς τους.
Στο νούμερο 8,
ο Όφη που νίκησε την ΑΕΚ και μετά ο προπονητής του, ο Κόντις, είπε:
δεν γινόταν να ξαναχάσουμε από την ΑΕΚ.
Καλά, coach, δεν προπονείς για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Θα μπορούσε να ξαναχάσει εδώ που τα λέμε.
Ναι. Αλλά μετά το ματς και αφού ξέρεις το αποτέλεσμα, κάνεις όποια προφητεία θες.
Στο νούμερο 7, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, η οποία είπε ότι η Ευρώπη θα γίνει και στρατιωτική υπερδύναμη.
Βέβαια, για να γίνει, χρειάζονται τεράστια ποσά. Δεν χρειάζονται.
Ναι, ίσως μερικά από αυτά τα ποσά που πάνε σε επιδοτήσεις, ας πούμε.
Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Αλλά από την άλλη, με τον Τραμπ, να κάνει ανενόχλητος τσαμπουκάδες σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως είναι η Γροιλανδία.
Το Πούτιν να κάνει εισβολή στην Ουκρανία και ποιος ξέρει που αλλού.
Υπάρχουν άλλες επιλογές.
Ναι, Δημήτρη, ο διάλογος και η διπλωματία.
Το ακούγαμε αυτό και στη Βουλή, έτσι, από κόμματα που διαφωνούσαν με την αγορά και των Ραφάλ και των πολεμικών πλοίων.
Ναι, και όπως βλέπετε, αυτή την περίοδο η διπλωματία είναι σε μεγάλη έξαρση. Είναι στα πάνω της η διπλωματία.
Συζητάνε στην Ουκρανία που ήδη έχει χάσει εδάφη.
Συζητάνε και στη Γροιλανδία πώς θα τα χάσει.
Και αυτό το λέμε διπλωματία. Στο νούμερο 6 το Καράκας, το οποίο λέει δηλώνει απογοητευμένο από τον Πούτιν επειδή δεν υπερασπίστηκε ούτε στο ελάχιστο το Μαδούρο.
Λένε, λέει, η Ρωσία είναι ένας χάρτινος τίγρης.
Αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολή.
Ναι, πιο πολύ μοιάζει με επιβάλλει.
Και όταν τσακώνται τα βουβάλια, ποιος την πληρώνει. Καράκας.
Στο νούμερο 5 οι Γροιλανδοί. Οι Γροιλανδοί οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στο δίλημα. Με την Κίνα και τη Ρωσία ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βάζουν ευθέως οι Αμερικανοί, ο Τραμπ, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του.
Το ενδεχόμενο να επιλέξουν μεταξύ ανεξαρτησίας ή Δανίας.
Τι να σου πω, φίλε. Εγώ στο στοίχημα δεν θα βάζω ούτε ένα ευρώ.
Στο νούμερο 4 νεαρός Ρουμάνος. Ζήτησε από το AI ιδέες για ανακαίνιση του μπάνιου του.
Και το AI του έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο στο μπάνιο και έβαλε τον νηπτήρα μέσα στην ντουζιέρα και τη βρύση την μπαταρία του νηπτήρα εκτός.
Εντάξει, υπήρχε και χειρότερη εκδοχή.
Όπως?
Κοίτα, δεν νομίζω ότι είναι καλό να δίνουμε ιδέες.
Ναι.
Αλλά εκτός του νηπτήρα δεν υπάρχουν πολλά είδη υγιεινής ακόμη για να βάλεις την ντουζιέρα. Σκεφτείτε το μόνο σας.
Έχεις πει ιδέα.
Στο νούμερο 1 ο Τραμπ που λέει ότι αργά ή γρήγορα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα την πάρουμε τη Γροιλανδία.
Και αυτός ο τρόπος σκέψης διαπραγματεύεται με τον Πούτιν που εισέβαλε στην Ουκρανία.
Δεν συζητάμε καν ότι αυτός ο τρόπος σκέψης πιστεύεται ότι του κλέψαν τον Νόμπελ Ειρήνης.
Ναι, ρε, μέσα από τα χέρια του.
Και στο νούμερο 2 Γιώργο, ναι, το χθεσινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
Αυτό τώρα γιατί το βάλαμε νούμερο 2?
Πώς τώρα το μάθες?
0-2.
Έτσι. Θα τα ακούω. Και στο νούμερο είναι οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό με ανοιχτούς δρόμους και χωρίς όσους έχουν εκκρεμότητες με τον νόμο.
Αφού χλέβασαν όσους συναντήθηκαν λοιπόν με τον Μητσοτάκη, κάνουν ακριβώς το ίδιο.
Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει ένα μήνα πριν τις γιορτές. Ο διάλογος, έτσι.
Και είναι και παράδοξο.
Ποιο?
Συνήθως τη γυμναστική την κάνεις μετά τις γιορτές.
Τώρα έγινε πριν. Συγγνώμη. Ναι, μετά.
Κολοτουμπές.
Όχι, βέβαια, είναι παραστατική γυμναστική.
Παραστατική γυμναστική.
Νομίζω ότι είναι βέβαιο πως κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι, αν μπορούσαν να το τραβήξουν και κανένα δίμηνο μέχρι όντως να πρέπει να μπουν στα χωράφια, δεν θα είχαν καμία αντίρρηση. Αλλά
στα χωράφια από το τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη και μετά, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος, μπαίνεις. Λοιπόν, πρέπει να χωρίζει λιγότερο από μισό μίλι τον κείμωνα από την ιοπομπή υποδοχής του. Τα πλοία υποδοχής έχουν στοιχηθεί σε δύο γραμμές, πλέουν προς το κείμωνα μεταξύ της Φαλιρικής Ακτής και των βόρειων ακτών της Αίγινας. Τον πλησιάζουν και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν σε αντίστροφη πορεία το πλοίο. Θα είναι δηλαδή η τιμητική συνοδεία η οποία θα φτάσει τον κείμωνα σχεδόν μέχρι τις ναυτικές πύλες που έχουν φτιάξει η αρχαία Τριήρης, το αντίγραφο της Τρίρους και το διαβολοβάπορο, το θορυκτό Αβέροφ. Θα περάσει ανάμεσά τους ο κείμωνας, θα είναι μια ας πούμε αψίδα υποδοχής. Αυτά τα τρία πλοία έχουν κάτι κοινό, το λέγαμε και χθες, το οποίο έρχεται από την εμπειρία χιλιάδων ετών ναυτοσύνης και οι Γάλλοι της Ναβάλ. Οι Γάλλοι οι οποίοι είχαν όλα τα σύγχρονα βοηθήματα για να στήσουν ένα υπερσύγχρονο πλοίο ανέτρεξαν στην αρχαία ναυτική σοφία ενσωματώνοντας κομμάτια από αυτήν. Η πλώρη του Κίμωνα, η πλώρη της Μπελαρά, η πλώρη του πιο σύγχρονου πολεμικού πλοίου της κατηγορίας του στον κόσμο είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο της πλώρης των αρχαίων πολεμικών πλοίων των Ελλήνων, της Τριήρους ας πούμε. Είναι ανεστραμμένη. Το κάτω της μέρος είναι αυτό το οποίο εξέχει. στις Τριήρης αυτό είχε διπλή σημασία. Πρώτον, να εμβολίζεις τα αντίπαλα πλοία και δεύτερον να διασχίζεις τα κύματα με τρόπο ο οποίος να δίνει ευστάθεια στο ξύλινο σκαρί. Στα σύγχρονα σκάφη αυτό έχει διατηρηθεί απλά για την καλύτερη πλεύση τους, για την πιο άνετη πλεύση τους, για να μπορούν να διασχίζουν, να ασχίζουν καλύτερα υψηλούς κυματισμούς. Η λογική της ανεστραμμένης πλώρης λοιπόν.
Α, να, τώρα Γιώργο, γίνεται αυτό που σου είπα. Κατεβαίνουν τα εξυπλία, ανεβαίνει η φρεγάτα, θα περάσει ανάμεσά τους.
Και θα κάνουν αναστροφή.
Μόλις περάσει, θα κάνουν τακτική αναστροφή.
Τακτική αναστροφή.
Ναι. Λοιπόν, όταν αυτά κυρίες και κύριοι δεν γίνονται γιατί αγαπάει κανείς να βλέπει πλοιαράκια, δεν παίζουμε τώρα με παιδάκια με τα στρατιωτάκια μας. Αυτά γίνονται γιατί με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ησυχία των υπολείπων, η ηρεμία μας, η ειρήνη, η ευημερία να παλεύουμε για αυτά τα προβλήματά μας,
τα καθημερινά
και να μην σωστά. Έχουμε και τα άλλα.
Να γκρινιάζουμε για τις επιδοτήσεις, για τα ταξί, αυτό το ένα.
Πότε λήφθη η απόφαση να αγοράσουμε πολεμικά πλοία, όταν είχαμε προκλήσεις στο Αιγαίο από τον Ερντογάν, γαλάζιες πατρίδες κτλ. Όταν πήγε να εμβολήσει ένα πλοίο, αν θυμάστε,
νότια της Κρήτης,
του πολεμικού ναυτικού, το οποίο.
Και βρέθηκε στο Καρνάγιο. Και βρέθηκε στο Καρνάγιο η τουρκική φρεγάτα.
Και βρέθηκε επειδή. Η ναυτοσύνη που λέμε, έτσι. Ας πούμε ότι δύο εισάξια πλοία βρεθήκανε να πάνε για σύγκρουση και γύρισε τέλος πάντων το ελληνικό πλοίο με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και να μην πάθει τίποτα και να γίνει σύγκρουση και να φύγει με, λέω τώρα συσταγωγικά, τραύματα, πλήγματα, ζημιές
το
τουρκικό και πάλι καλά που δεν έπεσε και δεν είχαμε χειρότερα, ας πούμε.
Λοιπόν, οι δύο φρεγάτες οι οποίες ηγούνται των δύο νιοπομπών, εν πάση περιπτώσει, τώρα σχεδόν είναι διασταυρωμένες με την Μπελαρά, την πρώτη Μπελαρά η οποία πλέει στα νερά του Σαρωνικού.
Το κάνουμε με αργό ρυθμό, έτσι.
Βέβαια. Είναι μια κανονική, ναι, είναι μια κανονική τελετή. Να ακούσουμε λίγο τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι από την τηλεόραση.
Ήταν το κέντρο πληροφοριών μάχης και αυτά τα δύο.
Παίρνουμε εικόνα από την άλλη πλευρά τώρα και από ψηλά. Παίρνουμε εικόνα και από το ελικόπτερο. Και από την άλλη πλευρά ουσιαστικά μπαίνει στο σχηματισμό.
Ναι. Ναι, αρχίζουν οι χαιρετισμοί τώρα.
Φαντάζομαι σίγουρα θα έχουμε και φυσικό ήχο να τα καταφέρουμε.
42 μέτρα είναι σχεδόν όσο είναι η αψίδα του τριάμβου που έχετε κάνει στη Γαλλία. Τόσο ψηλό. Ναι.
Μα φαίνεται από την εικόνα πόσο ψηλό είναι ο ιστός.
Είναι οι τιμές που αποδίδουν τώρα στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Μπελαρά. Εκεί είναι το ναυτικό μας με αντίθετη πορεία. Καλά κάνει και το πεσημένο ειδητή κανουσάκι από το κοντρόλ.
Λοιπόν, αυτά που σας είπαμε και εμείς νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν. Τώρα εντάξει, είναι πιο πολύ θέμα εικόνας.
Ναι.
Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι ο τρόπος που επέλεξε και το ναυτικό να γίνει όλη η σημερινή τελετή δεν είναι μόνο για μας, είναι και ένα μήνυμα πιο δίπλα.
Πάντως, αν τα δεις δίπλα-δίπλα τα σκάφη, το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή, να μην πω το παρελθόν γιατί είναι εν ενεργεία πλοία όλα αυτά του ναυτικού, αλλά είναι οι προηγούμενες τεχνολογικές κατασκευές. Ναι. Ναι. Και κάποια από τα πλοία αυτά, κάποια από τις πυραυλακά τους αυτές είναι πυραυλακά της δεκαετίας του 70, ίσως του 80.
Λοιπόν, αυτό το πλοίο τώρα δεν είναι μόνο για ναυτικούς σκοπούς, έτσι. Στη σύγχρονη τεχνολογία, στο σύγχρονο πόλεμο, πρέπει τα τρία όπλα να συνεργάζονται μεταξύ τους και το ένα να βοηθάει το άλλο.
Συγχαίρονται πιο πολύ μετά τους ναυταίους, ξέρεις.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν, κάτσε και εγώ κάνω ανάλυση.
Ναι, ανάλυση μας.
Ή καλύτερα την κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, είναι πτέρεχος αναποστρατεία. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε πτέρεχε.
Καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.
Γιατί το άλλο γαλλικό όπλο που αγοράζουμε, που έχουμε ήδη πάρει, είναι τα Ραφάλ. Και το ερώτημα είναι πώς αυτά τα δύο συνεργάζονται μεταξύ τους.
Μπαίνουμε σε έναν πλέον δικτυοκεντρικό και αντιεμπορικά κυρίαρχο ρόλο. Τι σημαίνει αυτό? Η φρεγάτα Μπελαρά, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο σας το έχουν πει υπάρχει στον κόσμο, αυτή τη στιγμή με τεράστιες δυνατότητες μπορεί να συνεργαστεί με τα Ραφάλ που έχουμε, με τα F-16 Viper που έχουμε, με τα υπτάμενα ραντάρ που έχουμε, με τα ραντάρ εδάφους και βεβαίως αργότερα και με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι βλέπει το κάθε αεροσκάφος με το σύστημα Link-16, πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ή απειλές, ή στόχους, επικίνδυνος, στέλνει όλη την εικόνα στην Μπελαρά. αναλύει τα στοιχεία το σύστημά της και χτυπάει χωρίς να βλέπει τους στόχους. Αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό και μάλιστα στόχους που είναι μακράς εμβέλειας. Διότι με τα βλήματα που έχει μπορεί να χτυπήσει και στόχους που υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπως πολύ σωστά ελέγχθη, όπου αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει η φιλοσοφία και της άμυνας και αργότερα αν χρειαστεί και της επίθεσής μας.
Άρα το ραντάρ της Μπελαρά, τα ραντάρ της Μπελαρά δεν είναι αυτά μόνο που είναι πάνω στο χαλίβδινο κατάστρωμά της, εν πάση περιπτώσει. Το ραντάρ οποιοδήποτε σύγχρονου πτυτικού μέσου πετάει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο γίνεται μάτι της και ανάποδα.
Ό,τι εικόνα βλέπει το ραντάρ του αεροσκάφου ή ό,τι πετάει πολύ σωστά η κυρία Κακούση μεταφέρεται στην Μπελαρά. Και αντίστοιχα, ό,τι βλέπει η Μπελαρά μεταφέρεται και στα αεροσκάφη.
Μάλιστα. Αυτό ισχύει και τα F-35 όταν έρθουν.
Δεν το συζητάμε.
Ό,τι σου έλεγε, αυτό είναι ο ρόλο του.
Εγώ λέω αυτή τη στιγμή τι έχουμε που ήρθε η πρώτη Μπελαρά. Όταν θα έρθουν τα F-35, θα έρθουν και οι άλλε τρει Μπελαρά και αργότερα θα έρθουν άλλε τέσσερι. Είναι μέσα στο σχέδιο. Είναι υποβρύχια 2-14-4, είναι περγαμίνη, ιταλικέ ΣΥΦΡΕΜ. Η αναβάθμιση των έχω. Άρα λοιπόν αποκτάμε και θαλασσινή κυριαρχία. Κυριαρχία της θάλασσας. Πέραν του αέρα. Αυτή τη στιγμή κάτι που η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει. Και ούτε θα αποκτήσει Μπελαρά η Τουρκία ποτέ. Έχει δυνατότητες, κατασκευάζει φρεγάτες. Αλλά δεν είναι αυτές οι φρεγάτες σαν τις Μπελαρά.
Μάλιστα.
Ούτε οι Γάλλοι θα τους πουλούσαν ποτέ μάλλον.
Και οι Γάλλοι, πολύ σωστά το λέτε κύριε Κακούση, δεν θα τους πολλούσανε ποτέ, ειδικά την Τουρκία και ειδικά με την στρατηγική συμμαχία που έχουμε με ρήτρα αμυντικής και στρατιωτικής συνδρομής, δεν θα πουλάγανε ποτέ Μπελαρά, όπως δεν πουλήσανε Μιράζ, όπως δεν πουλήσανε και Ραφάλ.
Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι στο αντικείμενό σας, αλλά έχει ενδιαφέρον, επειδή όλα αυτά κοστίζουν, δεν είναι ακριβά, δεν είναι
βεβαίως
απλοϊκά. Και έχουμε μπροστά μας και το ενδεχόμενο, να σας κάνω λίγο την ερώτηση, μισό λεπτό, έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο την απόφαση δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού στρατού. Θα μπορούσαν κάποια από αυτά τα κόστη να περάσουν σε αυτό το κονδύλι? Γιατί ποιος θα το κάνει τα έξοδα? Οι χώρες θα τα κάνουν
αυτή τη στιγμή,
και εμείς ήδη τα κάνουμε.
Άλλο είναι το safe και βεβαίως άλλο είναι αυτά τα κονδύλια. Βεβαίως θα πάρουμε από εκεί κονδύλια. Αλλά αυτή τη στιγμή στον επόμενο 12ετές προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί κάποια δισεκατομμύρια τα οποία θα στραφούν προς τη ενίσχυση, την ίσχυση της Επιτροπής μας. Η ασπίδα του Αχιλέα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, αντιντρόουν θόλων, βλήματα του στρατού, όπως επίσης και η Μπελαρά, η αναβάθμιση των ΜΕΚΟ, οι καινούργιες φρεγάτες.
Αυτά τα κάνουμε, λέτε, και ξεκάθαρα με δικά μας έξοδα.
Αυτή τη στιγμή είναι με δικά μας έξοδα, διότι μην ξεχνάμε, κάθε χρόνο βάζουμε περίπου το 3% του ΑΕΠ στο...
Και είμαστε από τις ελάχιστες χώρες του ΝΑΤΟ που το κάνουμε αυτό.
Εμείς το Rearm Greece το κάναμε μάλλον πριν οι Ευρωπαίοι καταλάβουν ότι πρέπει να περάσουμε στο Rearm Europe.
Όταν οι άλλες χώρες είχαν 1-2%, εμείς είχαμε 2,5% και 2,7%.
Ναι, εντάξει, είναι και η γειτονιά περίεργη δική μας όμως. Είναι λίγο κακόφημη η συνοικία εδώ.
Κύριε Κακούς, βεβαίως, έχουμε απειλή. Εμείς έχουμε επαρξιακή απειλή. Καμία άλλη χώρα δεν έχει επαρξιακή απειλή. Και τώρα και μια και μου το θέτετε, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό. Δηλαδή, στράφηκε η Ευρώπη ολόκληρη εναντίον αυτών που είπε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία, και όταν εμείς έχουμε μια Τουρκία. Δεν πήρε μια θέση η Ευρώπη υπέρ της Ελλάδος και εναντίον της Τουρκίας. 2 μέτρα, 2 σταθμά, ή να μην πω εγώ 3 μέτρα, 3 σταθμά.
Μάλιστα.
Αυτό εκεί πρέπει να κοιτάξουμε. Η Ελλάδα εξοπλίζεται, έχει ισχυρή αποτροπή και μεθαύριο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης, αν και εφόσον γίνει.
Όχι, το ξεκαθάρισε η κυρία Τελάιν, ότι όχι θα γίνει. Θα είναι υπερδύναμη, είπε. Ή λέει, εκτός από οικονομική, θα γίνουμε και στρατιωτική. Δεν μπορεί να τα πετάει έτσι γιατί τις κατεβήκαν όλα αυτά.
Για την Ευρώπη, λέτε.
Ναι.
Μένει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει στρατηγικά αυτόνομη. Σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια.
Λέω, όχι, ναι.
Δεν θα γίνει.
Αλλά βεβαίως θέλω να πω ότι εμάς αυτό μας εξυπηρετεί, γιατί εμείς ήδη δαπανούμε τεράστια ποσά στην άμυνά μας, ενώ η Ευρώπη δεν το κάνει γιατί δεν είχε λόγο. Ξαφνικά όμως ανακαλύπτει ότι έχει. Σουηδίες, Νορβηγίες, Φιλανδίες έχουν αρχίσει και βλέπουν εντελώς διαφορετικά το θέμα του εξοπλισμού τους.
Και πρέπει να έχει ξύπνησε επιτέλους με τον Τραμπ η Ευρώπη. Αυτό είναι θετικό. Ναι, εμείς είμαστε μέλη και είμαστε η δεύτερη δύναμη αεροπορική τουλάχιστον στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία.
Αν νόμιζα σε δαπάνες του ΝΑΤΟ, τι λέγατε. Uh-huh.
Έτσι. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα θα παίξει ρόλο. Αρκεί να εκμεταλλευτούμε το timing, τις εξελίξεις που έρχονται με μια στρατηγική, ούτως ώστε να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις, να τις προλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Και όλα αυτά που γίνανε αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνανε άλματα, τα οποία ούτε καν μπορούσαμε, ούτε εμείς που προερχόμεθα από τις ένοπλες δυνάμεις, να το φανταστούμε. Ειλικρινά το λέω αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε η παραγγελία των πρώτων Μπελαρά το 2021. Πρέπει να αναλογιστούμε πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος.
Βεβαίως.
Πόσο διαφορετική ήταν η Ευρώπη, πόσο διαφορετική ήταν και η ευρύτερη περιοχή μας.
Και μάλιστα
τώρα, αν η Ευρώπη αποφασίσει ότι πρέπει να συμμετέχει σε μια ναυτική δύναμη για οποιονδήποτε λόγο, τι γίνεται με τους Χούθη, ας πούμε, έτσι.
Σωστά.
Τότε το πρώτο τηλέφωνο το οποίο θα χτυπήσει θα είναι πιθανότατα του Έλληνα Υπουργού Άμυνας.
Αυτό είναι σίγουρο, διότι η Μπελαρά έχει τεράστιες...
Γιατί κάποιο κυβερνητόπλοιο, η Μπελαρά είναι τέτοια.
Δεν έχουν και οι Γάλλοι.
Όχι, οι Γάλλοι δεν έχουν ακόμα.
Όχι, δεν έχουν. Είναι οι δικές μας που κατασκευαστήκανε πρώτες και δοκιμαστήκανε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Οι Γάλλοι τώρα χτίζουν
τη
δική τους.
Αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι, ότι οι Γάλλοι φτιάξαν ένα υπερσύγχρονο όπλο που δεν το έχουν οι ίδιοι.
Θα το πάρουνε βέβαια, εντάξει, αλλά όμως αυτή τη στιγμή προηγούμεθα εμείς.
Καλά, το έχουμε της Αμερικής, το ξέρετε, φτιάχνουμε όπλα και για κάποια χρόνια δεν τα αποδεσμεύουμε, γιατί είναι δική μας τεχνολογία.
Σωστά.
Εδώ όμως
έχει ενδιαφέρον πως βλέπει ο καθένας τους εξοπλισμούς, άλλος τους βλέπει εμπόριο και άλλος τους βλέπει υπαρξιακή κίνηση. Εμείς.
Θέλετε να πούμε και την αλήθεια, γιατί πρέπει να λέγονται. Δυστυχώς είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε μια υπαρξιακή απειλή. Μακάρι να είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, να είχαμε την Ελβετία, την Ολλανδία. Η άμυνα είναι δυστυχώς για αυτή την περίπτωση ένα ακριβό αγαθό. Για να το έχεις πρέπει να το πληρώσεις. Δυστυχώς και να το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να έχουμε την Τουρκία μακριά μας, θα πρέπει εκεί να δώσουμε έμφαση. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να τα λέμε για να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, ότι τα λεφτά μας αρκεί να πηγαίνουν εκεί όπως πάνε.
Νομίζω ότι
τώρα
υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να βρει πολλά, αλλά υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο στην Ελλάδα το 1897 που κάναμε τον λεγόμενο τυχή πόλεμο που δεν είχαμε όπλα και εκπαίδευση.
Σωστό.
Και 15 χρόνια μετά διπλασιάστηκε η Ελλάδα, 18 εξαιτίας αυτού του παθήματος που έκανε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα.
Μα γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή πώς θα αποτρέψεις έναν εχθρό με την ισχυρή αποτροπή. Η ισχυρή αποτροπή όμως πρέπει να το ξέρουμε, δεν χτίζεται μια στιγμή στην άλλη. Ο Ερντογάν έκανε μια αμυντική βιομηχανία πριν από 20-25 χρόνια ξεκίνησε. Εμείς δεν μπορούμε να το θέλουμε τώρα άμεσα. Αυτό χτίζεται. Άρχισαμε τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, μπορείς να φανταστεί κανείς ότι θα παίρναμε 24 Ραφάλ μέσα σε 2 χρόνια. Ότι θα αναβαθμίζαμε τα μπλοκ σε Viper τα F-16, αυτή τη στιγμή ξεπεράσαμε τα 50 και συνεχίζεται.
Εδώ, σας είπα, διάλογο με τον αρχηγό του ναυτικού την περίοδο του Μνημονίου, θεωρούσε κατόρθωμα ότι κινούνταν ο στόλος, ότι κινούνταν, ότι δεν έμενε κανένα πλοίο στον ναύστο αυτό.
Δεν ήταν κανένα σε
ότι ξέραν δηλαδή να κάνουν τα logistics έτσι, τουλάχιστον να μην είναι σε ακινησία τα πλοία.
Είχαμε πρόβλημα στη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων με τη συμβάση υποστήριξη. Δεν υπήρχαν χρήματα.
Πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά, πριν από λίγα χρόνια, ο στόλος μπορούσε να περιπολεί στο Αιγαίο μόνο γιατί κάποιοι Έλληνες επιχειρηματίες βάζαν βερεσέ πετρέλαιο στα πλοία. Αυτά κάποτε κάποιοι που ξέρουν πρέπει να τα γράψουν σε βιβλία.
Θα γραφούν, κύριε Κακούση, κάποιοι θα βρεθούν να τα γράψουν. Αλλά όμως η ιστορία έτσι χτίζεται.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή
σας
ημέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, πτέρυχος στην αποστρατεία.
Σου είπα, μετά τους ναυταίους, οι αεροπόροι είναι αυτοί οι οποίοι χαίρονται πιο πολύ γι' αυτό. Γιατί? Γιατί η αεροπορία μέχρι τώρα δεν είχε κάποιον να τη φυλάει την πλάτη. Ήταν εκεί για να φυλάει την πλάτη όλων των υπολείπων όλων των υπολείπων όπλων. Τώρα αυτό το απόκτημα είναι απολύτως διαλειτουργικό και συμπληρωματικό όλων των φτερών της πολεμικής αεροπορίας.
Λοιπόν, πάμε για τους τρίτους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος θα μας αφήσει, μπορείτε να το δείτε λίγο στην τηλεόραση.
Μην χάσετε.
Καλά είναι τα ρούχα του σήμερα.
Λοιπόν, την καλημέρα μπλε, από μένα, μπλε. Ο Δημήτρης ήταν εδώ.
Έχει βάλει τα μπλε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 34 λεπτά μετά τις 11 σε μηνά και ταπεινά στο Earth News Radio 105,8. Αυτή είναι μια παλιά έρευνα που γίνεται, που θα σας πούμε τώρα δηλαδή, για το πόσες μέρες δουλεύουμε για τους λογαριασμούς, εισφορές δηλαδή και φόρους, και πόσες δουλεύουμε για τα υπόλοιπα έξοδα. Το Κέντρο Φιλελεύθερων Ενετών κατέληξε ότι το 25 οι Έλληνες εργάστηκαν 177 ημέρες για να πληρώνουν φόρους και εισφορές, δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιούνιου. Αυτό είναι 2 μέρες λιγότερο σε σχέση με το 2024. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ, δηλαδή το μισό χρόνο να δουλεύεις για τις εισφορές και τη φορολογία και τον άλλο μισό χρόνο για φως, νερό, τηλέφωνα, νίκια, σικαμίκα. Δηλαδή τι μένει καθαρά τελικά για κάποιον όταν έχει αυτούς τους φυσιολογικούς μισθούς, φαίνεται ότι είναι μικρό το ποσό. Ενώ ταυτόχρονα διαβάζουμε ότι την περσινή χρονιά έγιναν 225-226.000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Είναι όσοι γεννήθηκαν από το 46 μέχρι το 64, σταδιακά βγαίνουν στη σύνταξη 225.000. Μπαίνουν 225.000 στην εργασία. Αλλά και να μπαίνουν δεν φτάνουν, γιατί δεν είναι ένας προς ένα η αντιστοιχία. Δεν θέλουμε ένα να δουλεύει, ένα να παίρνει σύνταξη. Θέλουμε τρεις να δουλεύουν για να πληρώνουν τη σύνταξη. Λοιπόν, γιατί βγαίνουν γρήγορα στη σύνταξη? Ένα από τα αίτια είναι γιατί φοβούνται, και αυτό πρέπει να το λύσει το κράτος, ότι θα αλλάξουν το όριο ηλικίας. Κάπως πρέπει να πείθεται ο κόσμος ότι αυτό είναι το όριό σου όταν μπαίνεις στην τελευταία δεκαετία της εργασίας. Δεν θα το αλλάξω, ο κόσμος θα γυρίσει τούμπα. Το άλλο είναι ότι... εντάξει, λες οκ, okay, δούλεψα 25-30-40 χρόνια, 25 είναι λίγα, 35-40, ήρθε η ώρα να ράξω. Τ' ακούω. Και νομίζω πια ότι όπως έχει γίνει ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς που θα βγουν μαζικά στη σύνταξη, γιατί κάναν τώρα τις αιτήσεις, οι 226.000 όπως λέμε είναι αιτήσεις, θα επιστρέψει στην εργασία, διότι πλέον υπάρχουν οι συνθήκες, υπάρχει και η ανάγκη. Πάρα πολλοί συνταξιούχοι, μα πάρα πολλοί, είναι εξειδικευμένο προσωπικό, είναι σε καταπληκτική φυσική κατάσταση και πολύτιμη για πάρα πολλούς κλάδους. Και αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται όλο πιο εκτεταμένη η σκέψη. Ασιγουρέψω τη σύνταξη να υπάρχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα. Και αν θέλω, δουλεύω. Αν δεν θέλω, δεν δουλεύω. Ενώ παλιά υπήρχε. Πήρα τη σύνταξη, τέλος. Χθες, κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με έναν εκπρόσωπο των Μελισσοκόμων, ο οποίος έβαλε θέματα για τη Μερκοσούρ. Όταν του είπαμε ότι, ξέρετε κάτι, ελέγχονται τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην Ελλάδα, υπάρχουν ποιοτικοί έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντησή του ήταν ότι στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη του και την εμπειρία του, δεν γίνονται σωστά οι έλεγχοι, διότι δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν άνθρωποι να τους κάνουν. Και ανέφερε σαν παράδειγμα μέλι που πουλείται 1,60, νομίζω με σίγουρο εννοούσε στη χονδρική, που είναι πάρα πολύ χαμηλή τιμή, δεν βγαίνει με τίποτα ο λογαριασμός, μέλι το οποίο έρχεται από την Κίνα. Βάζοντας όμως ερωτήματα ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης είναι ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, που έχουν ισχυρή άποψη για τους ελέγχους που γίνονται στα τρόφιμα. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Γαρδικιώτη?
Καλημέρα σας κύριε Βεταβούλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, χθες ακούγαμε από τον Μελισσοκόμο να επιμένει κιόλας ότι πλήττεται πάρα πολύ μελισσοκομεία από φτηνά προϊόντα χαμηλής ποιότητας, τα οποία αναμειγνύονται με τα ελληνικά ή βαφτίζονται κατευθείαν ελληνικά. Δεν έχουν όμως ούτε τον ποιοτικό έλεγχο, ούτε καλά την ποιότητα, ας πούμε, του καθένα την καταλαβαίνει στο στόμα του. Αλλά τον ποιοτικό έλεγχο δεν μπορούμε να τον κάνουμε. Ισχύουν αυτά ή είναι υπερβολές?
Θέλω να δώσω δύο, γιατί βάλατε ουσιαστικά δύο θέματα. Υπάρχει ένα θέμα του ελέγχου της ποιότητας και υπάρχει ένα θέμα με τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Δεν είναι ταυτόσιμα τα ζητούμενα. Όσον αφορά τους ελέγχους ποιότητας, θα πω ότι γίνονται έλεγχοι. Μάλιστα, στοιχεία του 25 δεν έχουμε ακόμα, αλλά σε στοιχεία του 24, σε 104 δείγματα που πήρε ο ΕΦΕΤ, βρήκε 13 μη κανονικά. Τα μη κανονικά σημαίνει είτε νοθευμένα είτε υποβαθμισμένα. Και το 23 είχε κάνει τα μισά από αυτά τα δείγματα και βρήκε μόνο 3 μη κανονικά. Άρα υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα που εκπονείται από τον ΕΦΕΤ για έλεγχο στο μέλι. Γίνονται έλεγχοι και χρειάζονται σίγουρα περισσότεροι. Ο ΕΦΕΤ έχει υποστελέχωση σε κόσμο, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής δεν πρέπει να θορυβείται όσον αφορά την επικινδυνότητα. Σε αυτό το πράγμα γίνονται έλεγχοι και σας λέω, το 24 σε 104 δείγματα βρέθηκαν 13 μη κανονικά. Άρα υπάρχει μια. Εκεί όπου πάσχουμε τεράστια είναι στον έλεγχο των ελληνοποιήσεων. Γιατί εδώ δεν μπορεί να κάνει έναν έλεγχο μόνο ΕΦΕΤ, χρειάζεται συντονισμένος έλεγχος. Δεν είναι μόνο ο ποιοτικός που θα μας δώσει αν είναι ελληνοποιημένο ή όχι, χρειάζεται και διοικητικός και οι συνδυασμένοι έλεγχοι δεν γίνονται. Εκεί έχουμε τεράστιο κενό και εκεί πρέπει να το καλύψουμε. Δεν λέω ότι πριν στο υπόλοιπο είμαστε τέλειοι, αλλά σίγουρα μία ασφάλεια την καλύπτουμε. Στο κομμάτι όμως των ελληνοποιήσεων και του αθέμητου ανταγωνισμού είναι ξεκάθαρα ότι έχουμε τεράστια.
Αυτό σημαίνει προβλήματα. Για το μέλι λέω τώρα, αλλά προφανώς ισχύει και για άλλες κατηγορίες τροφίμων.
Για όλα
έτσι.
Ισχύει, δεν είναι μόνο.
Ότι εμείς μπορούμε να νομίζουμε ότι τρώμε ελληνικό μέλι, γιατί θέλουμε να φάμε ελληνικό μέλι, και τρως όποιος ξέρει από πού. Έτσι. Και λέτε ότι τεράστιο πρόβλημα το περιγράψετε, τραγικό.
Τεράστιο πρόβλημα. Οι συνδυαστικοί έλεγχοι δεν γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και τι εννοούμε συνδυαστικοί? Και ποιοτικά και διοικητικά. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορείς μόνο από το ποιοτικό να βγάλεις το αν είναι ελληνικό ή όχι.
Όχι βέβαια. Λοιπόν, άρα καλά τα έλεγε ο Μελισσοκόμος.
Άρα σε αυτό το κομμάτι ναι. Στο κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή στους ελέγχους στο ράφι, Το αν αυτό είναι ασφαλές, έχουμε έλεγχο. Δεν πρέπει να θορυβηθούμε ότι μπορεί να τρώμε κάτι μη ασφαλές. Στο κομμάτι των ελληνοποιήσεων έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Και νομίζω ότι ένα από τα θέματα που θέτουν οριζόντια, έτσι, δηλαδή ξυνοτρόφοι και πόσα άλλα προϊόντα που μιλάνε για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.
Είναι ξεκάθαρο, το έχουν και ως θέμα οι αγρότες. Η έλεγχη είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και κάτι το οποίο έχει υποβαθμίσει η ελληνική πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια. Και λέω έχει υποβαθμίσει γιατί έχει αφήσει τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες βιοτεχνικές υπηρεσίες να φιλορροούν. Έχουμε, αν θα σκεφτείτε ότι γεωπόνους το ελληνικό κράτος προσέλαβε με διαγωνισμό ΑΣΕΠ το 2025 και η τελευταία που είχε προσλάβει ήταν το 2002, αντιλαμβάνεστε.
Κύριε Καρδίκη, ότι όταν λέτε υποστελέχωση μας την εξηγείτε με ένα νούμερο, θα έπρεπε να είναι τόσο και είναι τόσο.
Θα μπορέσω να σας δώσω π.χ. που ήδη μιλάμε για ελέγχους, ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη οι ελεγκτές του ΕΦΕΤ είναι κάτω από 5.
Και πώς θα έπρεπε να ήταν?
Για να καταλάβετε ότι μιλάμε για μια τουριστική περιοχή τουλάχιστον τριπλάσια με τετραπλάσια νούμερα. Για να μπορείς πραγματικά να το ελέγχεις. Αυτά τα οποία όμως δεν τα έχουμε, για να σας δώσω ένα άλλο νούμερο, επειδή λέμε για την ευλογιά που έχετε, που ακούσαμε τόσο καιρό. Όταν αντιμετωπίσαμε το 2013, είχαμε 22 κτηνίατρους στον Εύρο, που είναι σημείο εισόδου από την Τουρκία, που η Τουρκία έχει ευλογιά και είναι επίσης το διεθνές σημείο εισόδου και από τη Βουλγαρία. Σήμερα έχουμε 9.
Το 2013 είχαμε, είπατε, 22.
22. Και σήμερα έχουμε 9. Και οι κτηνίατροι αυτοί δεν μπορούν να είναι μόνο στην ευλογιά, πρέπει να είναι και στα σφαγεία παρόντες. Και έχουν όλους τους υπόλοιπους ελέγχους. Δεν είναι μόνο οι ζωονόσοι που πρέπει να επιτηρήσουν. Άρα, όταν έχουμε αφήσει να υποβαθμιστούν όλες αυτές οι υπηρεσίες, αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά στη Mercosur, ακούμε τους αγρότες και όχι μόνο της Ελλάδας να καταγγέλουν, μάλλον από τους ξένους πιο πολύ τα ακούμε και εμείς, οι αγρότες εννοώ, ότι υπάρχει θέμα ποιότητας. Ακούμε ταυτόχρονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει όχι, έχουν μπει κανόνες. Βέβαια, εσείς τώρα λέτε ότι και εδώ έχουμε κανόνες, αλλά δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, έτσι. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας γενικά για αυτή τη συμφωνία?
Πρώτα απ' όλα, για την Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Δυστυχώς δεν θα είναι.
Γιατί?
Και γιατί αυτό? Γιατί η Ελλάδα παραδοσιακά θα έπρεπε να είχε ως στρατηγική της την ποιοτική γεωργία, τη γεωργία προστιθέμενης αξίας. Δυστυχώς εξακολουθεί να ασκεί γεωργία χαμηλού κόστους, low cost. Δεν μπορούμε να είμαστε στην Ελλάδα.
Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε ένα παράδειγμα? Ότι κάνουμε αυτό, θα μπορούσαμε να κάνουμε το άλλο.
Εμείς έπρεπε να έχουμε ισχυρά brand name προϊόντα, προϊόντα που να δείχνουν την ποιοτική τους διαφοροποίηση και ότι πραγματικά είναι θρεπτικά, έχουν διαφοροποίηση και μπορούν να μας προσφέρουν. Ακούτε πάρα πολλές φορές για προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, τα οποία έχουν λόγω των κλιματικών συνθήκων που στη χώρα μας, ειδικότες πολυφενόλες και πολλά άλλα πράγματα για να μην γίνουμε δυσνόητος όπως καταναλώτες, θρεπτικά για τον οργανισμό. Αυτά τα πράγματα λοιπόν σου δίνουν ένα ισχυρό brand, σου δίνουν λοιπόν, σε βγάζουν από τη μάχη της τιμής και σε πάνε στη μάχη της ποιότητας. Εκεί πρέπει να πάμε.
Μάλιστα. Αυτό που κάνει η μαστίχα δηλαδή.
Ακριβώς. Τα προϊόντα λοιπόν τα οποία...
Δεν βγάζει όλη η Ελλάδα, ποια όλη η Ελλάδα, ούτε η Χίος δεν βγάζει όλη η μαστίχα, η μισή βγάζει, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα κυρίαρχο προϊόν το οποίο πουλάει όσο θέλει γιατί έχει καταφέρει να φτιάξει όνομα.
Αυτό όσο λοιπόν θέλει, θα μπορούσαμε να το έχουμε στο σύνολο της ελληνικής γεωργίας. Εμείς λοιπόν εξακολουθούμε να θέλουμε να πάμε σε μια χαμηλή κόστος γεωργία κάνοντας αυτό το λάθος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πάμε να ανταγωνιστούμε τα μεροκάματα του 1, 2, 3 ευρώ είτε της Ασίας είτε της Λατινικής Αμερικής? Γίνεται? Θα γίνουμε ποτέ ανταγωνιστές την ώρα που οι άλλοι έχουν τόσο χαμηλά μεροκάματα σε σχέση με όλα τα άλλα? Όχι βέβαια. Από την άλλη, για τη συμφωνία της Mercosur και αυτό που πολλοί λένε ότι χρησιμοποιούν εκεί πέρα φυτοφάρμακα που δεν έχουν εδώ πέρα καταργηθεί και όλα αυτά, εδώ είναι υποκρισία όλης της Ευρώπης. Η Ευρώπη λέει ότι έχει φιλοπεριβαλλοντική πολιτική, ότι την ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος, βάζει νόρμες στους αγρότες μας για να κάνουν φιλοπεριβαλλοντική πολιτική, αλλά εισάγει τα πάντα, ανεξαρτήτως τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχουν στην παραγωγή τους. Δεν μας νοιάζει ότι εξερσώθηκε ο μισός Αμαζόνιος για να καλλιεργηθούν. Δεν μας νοιάζει το τι καλλιεργούν, πώς καλλιεργούν το ρύζι στο Πακιστάν. Τα φέρνουμε να τα φάνε οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Είναι ασφαλή. Άρα... Συγγνώμη, μισό λεπτό. Είναι δύο θέματα αυτό που βάλατε. Άλλο το αποτύπωμα του άνθρακα, άλλο η ποιότητα. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα με αυτά που καλλιεργήθηκαν στον ξεριζωμένο Αμαζόνιο. Εκτός το ότι ξεριζώσαν τον Αμαζόνιο, αυτό καταλαβαίνω που είπατε. Έχουμε και πρόβλημα ουσίας.
Να κάνω μια...
Γιατί κάνουμε όντως εισαγωγές και από την Λατινική Αμερική και από την Ασία.
Πολύ ωραία η ερώτησή σας και θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Άλλο η ποιότητα, άλλο η ασφάλεια. Το ότι κάτι είναι επικίνδυνο ή μη επικίνδυνο δεν σημαίνει ότι είναι τόσο θρεπτικό όσο κάτι άλλο.
Καλά, δηλαδή, αφήστε το θρεπτικό τώρα. Πολιτικό, η υγεία μας είναι καρκινογόνα προϊόντα, αυτό ρωτάω.
Η υγεία μας, όχι, θα σας πω κάτι. Για να είμαστε απτοί στο κομμάτι του Μερκοσούρ. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία και η Αργεντινή κυρίως που είναι οι ογκόληθοι, κάνουν τεράστιες εξαγωγές προς την Αμερική. Ο αμερικάνικος ΕΦΕ, το FDA, είναι ο πιο σκληρός παγκοσμίως και δεν τις κάνουν χτες, τις κάνουν εδώ και χρόνια. Αν λοιπόν ήταν επικίνδυνα τα προϊόντα, θα είχαν χτυπήσει αλλού. Δεν κάνουν σε περίεργες χώρες εκείνοι οι εξαγωγές. Κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνουν στον Καναδά εξαγωγές, άμα δείτε.
Ωραία.
Άρα,
που ο Καναδάς είναι ακόμα πιο δύσκολος. Άρα δεν υπάρχει θέμα χρήσης φυτοπαρμάκων και τα λοιπά στα προϊόντα που περνάνε από την Αμερική, για παράδειγμα λέτε. Αυτά τα έχει λύσει. Μεταλλαγμένα όμως τρώνε οι Αμερικάνοι και εμείς έχουμε πει δεν θέλουμε να τρώμε.
Εμείς έχουμε πει, εγώ και εσείς μπορεί.
Η Ευρώπη.
Όχι. Δεν έχει πει η Ευρώπη. Δεν. Θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί. Στις 19 Δεκεμβρίου, και το οποίο δεν είναι άσχετο και καλό είναι να το λέμε, στις 19 Δεκεμβρίου λοιπόν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έβγαλε μια ανακοίνωση σε επίπεδο επιτροπών και θα πάει μέχρι το Μάρτιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πήγε και αποφασίστηκε και η χώρα μας το ψήφισε, ενώ Γερμανίες, Αυστρίες δεν το ψήφισαν, ότι τα φυτά τα οποία έχουν έως 20 γενετικές μεταλλάξεις θα μπορούν να κυκλοφορούν ως κοινά φυτά στη χώρα μας.
Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και σας βρήκα τώρα, γιατί επειδή μιλάμε για όλα αυτά. Εγώ είχα μια βερικοκιά στον κήπο, η οποία βγάζει κάθε 2 χρόνια. Ωραίο βερίκοκο, σούπερ. Σε 10 μέρες, αν δεν είχε καταναλωθεί, είχε σαπίσει.
Ωραία.
Ωραίος εδώ. Αγοράζω από τη λαϊκή, από το σούπερ μάρκετ μάλλον. 2 μήνες μετά είναι μια χαρά στο ψυγείο. Αυτό είναι normal. Είναι ok.
Ανάλογα από το τι έχει προκληθεί αυτή η διατηρησιμότητα. Δηλαδή...
σας είπα, ίδιο φρούτο, ίδιο ψυγείο. Είναι σίγουρο ότι βάζουν συντηρητικά. Με την υγεία μας είναι εντάξει όλα αυτά τα συντηρητικά.
Δεν είναι σίγουρο ότι βάζουν συντηρητικά. Θα σας πω κάτι.
Πώς τώρα, δεν έκατσε το άλλο 2 μήνες.
Μπορεί να έχει προκύψει η ανθεκτικότητα. Π.χ. υπάρχουν βερικοκές που είπατε, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η ίαση που πάθαιναν οι βερικοκές. Υπάρχουν οι βερικοκές λοιπόν ποικιλίες που έχουν προκύψει μετά, όχι μέσω γενετικής βελτίωσης μετάλλαξης, αλλά με την κλασική γενετική βελτίωση που κάναμε χρόνια και οι παππούδες μας στη διασταύρωση, ναι, που έχουν προκύψει και είναι πιο ανθεκτικές. Άρα μην πάμε σε όλη τη τροποποίηση ότι έχει γίνει κάτι περίεργο.
Εγώ γιατί δεν λέω, εγώ σας ρωτάω, είναι επικίνδυνο ότι γίνονται τροποποιήσεις, γίνονται διαρκώς εδώ και δεκαετίες. Ας δει ένας πως ήταν ένα καρπούζι πριν 100 χρόνια και πως είναι σήμερα, θα το καταλάβει. Έτσι είχε θαλάμους το καρπούζι μέσα.
Και γι' αυτό λέω ότι εμείς.
Εδώ βγάλαμε κίτρινα καρπούζια φέτος, τα είδατε έτσι. Μέσα.
Είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό λέω ότι η δικιά μας πολιτική θα έπρεπε να είναι η δικιά μας αγροτική πολιτική η ποιότητα και το παραδοσιακό προϊόν και αυτό να λασάμε για να φύγουμε από την γενικευμένη. Γιατί αυτό το προϊόν δεν είναι θρεπτικά ουσιαστικό. Εμείς έχουμε, να σας πω...
Εντάξει, βάζετε άλλο θέμα όμως τώρα, να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, ευχαρίστως, αλλά όποιος θέλει να φάει θρεπτικά, μπορεί να φάει, θέλει.
Θα έλεγα ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, δεν είμαστε Μπαγκλαντές. Νομίζω ότι την ασφάλεια την έχουμε περιφρούς στο βαθμό που μπορούμε. Δεν θα πω τέλεια.
Μάλιστα, ωραία.
Προς Θεού, λοιπόν, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό την έχουμε.
Κύριε Καρδικιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου κράτησε λίγο παραπάνω αυτή τη συνέντευξη, αλλά νομίζω έχουν ενδιαφέρον πάρα πολύ αυτά τα θέματα και πιάσαμε και δύο διαφορετικά. Τώρα τι λέει για τη Μερκοσούρ, πάρα πολύ απλά. Πριν από μερικά χρόνια, όταν η φέτα εδώ είχε κάτω από 7 ευρώ το κιλό, ένα κομμάτι φέτα στο Λονδίνο έκανε 15 ευρώ. Ένα κομμάτι. Ξέρω εγώ πόσο να ήταν αυτό, 150 γραμμάρια. Τους την εξάγαμε ως γκουρμέ προϊόν. Και λένε όλοι, τέλος πάντων, που είναι και ειδικοί γύρω από το μάρκετ, το management κτλ., ότι έτσι πρέπει να τα πουλάμε τα προϊόντα. Όχι να έρχεται ο Ιταλός εδώ και να παίρνει με τα βιτιοφόρα το λάδι χύμα, να το βάζει αυτός μέσα στο μπουκάλι το ωραίο και μετά κάτι που αγόρασε εδώ 5 ευρώ να το πουλάει 15, ότι θα έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, στα μηνύματά σας, λέει εδώ ένας κύριος, ότι την τυποποίηση έπρεπε να την είχαμε αρχίσει από τότε που μπήκαμε στην ΕΚ, τώρα είναι αργά, δεν είναι αργά. 104 έλεγχοι σε ένα χρόνο σε όλη την Ελλάδα που μας είπε νωρίτερα ο καλεσμένος, δεν είναι λίγοι, λέει ο κύριος Γιάννης του Λιβαδιά. Και εμένα πολύ δεν μου ακούγονται. Ο κύριος Κωνσταντίνος, στο πρώτο ταξίδι πρέπει να κάνει φρεγάδα, λέει, να είναι Αλεξανδρούπολη στο Καστελόριζο. Γιατί? Συμβολικά φαντάζομαι το εννοείται. Εδώ ο κύριος Γιάννης εύχεται καλή επιτυχία στον αδερφό του, το Διονύση, στους αγώνες κολύμβησης στην Κυριακή στο κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης. Μάλιστα. Λέγαμε νωρίτερα ότι μέχρι τον Ιούνιο δουλεύουμε για φόρους και εισφορές, λέει εδώ ο κύριος Βασίλης, και τις άλλες για το αδύναμο φύλλο. Εγώ έχω τρεις στο σπίτι. Να τις χαίρεστε. Θα έχετε κάποιον να σας κοιτάξει τα γεράματα, επί τρία. Ο κύριος Γιώργος, καλημέρα από την Ιόλυνση Χαλκιδική. Απαραίτητη παρέστηση ό,τι και αν κάνουμε. Βέβαια, λέει, στο ταξίδι και ετοιμαζόμαστε μετά τον καφέ για το τσίπουρο, πριν το φαγητό. Δύσκολο το πρόγραμμα και βαρύ. Κουράγιο. Και αν ποτέ θελήσετε να επισκεφτείτε το Άγιο Όρος, λέει, χαρά μας σας φιλοξενήσω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κύριε Κωστόπουλε, ωραίο το μήνυμα, θα το διαβάσω εγώ, γιατί στον αέρα θέλει κανένα τέταρτο. Λοιπόν, τώρα καθώς έρχεται το κύμα, πλησιάζει και προς την Τριήρη και το Αβέροφ, οπότε είναι τη στιγμή που μπαίνει πλέον προς την Αττική. Φτάνει στην Αττική να πάει στον Αύσταθμο και να γίνει και αυτή η σύγκριση του ένδοξου παρελθόντος μας, το οποίο είναι αναμφισβήτητο, νομίζω. Η Τριήρης είναι αυτή η οποία μπόρεσε και εδραίωσε την αθηναϊκή κυριαρχία, αλλά ήταν και καθοριστική στη νίκη εναντίον των Περσών. Και το να είχαν νικήσει οι Πέρσες δεν ξέρουμε τι θα σήμαινε, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει η δημοκρατία, δεν είχε αναπτυχθεί η φιλοσοφία, τα μαθηματικά κτλ. Αν είχαν νικήσει, θα γίνονταν όλα αυτά? Αυτό είναι ένα ερώτημα σοβαρών επιστημόνων στη Δύση. Η Τριήρης, και όχι μόνο, συντέλεσε στο να είναι διαφορετικές οι εξελίξεις, ενδεχομένως παγκοσμίως, δηλαδή και στα χρόνια που θα έρχονταν, που ήρθανε. Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισε τον ήχο. Ήρα Παναλίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολσίδα στην επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος του Γιώργου Κακούση ήμασταν κοντά σας. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για τον Παναθηναϊκό που πέρασε χθες. Σχετικά εύκολα θα έλεγα τον Άρη. Έκανε μετά κάτι δηλώσεις ο Χιμένεθ. Μάλλον έβλεπε άλλο παιχνίδι. Μόνο εμείς λέει κάναμε ευκαιρίες στον Άρη και τα δύο πέναλτι ήταν ανύπαρκτα. Στο πρώτο πέναλτι του Άρη, αυτή η κίνηση διδάσκεται στο τζούντο, είναι να πιάνεις από πίσω τον αθλητή και τον γυρίζεις. Και στο δεύτερο, που χτυπάς το πόδι του από κάτω, είναι τεχνική στο MMA. Σωστά τις κάνανε, αλλά είναι άλλο άθλημα. Λοιπόν, τα σέβη μας. Για χαρά.